Amkale, ligwe andagwa amba uti wasia igabotu, ulinyonse, kumanaga pati wago guno, sinumasigu, langanya buyo, iguba joru, jilemu, wago guno, imbu gano mpia imbotu, ya kukombela mwami, wakari kulangila imbele, ulije eji, ulibonye awa, wajindi kukwene, wajindi jaluswananu abantu, agubotewa zilongezio, agushoma iuti, tiyo bajilongezio, kulindi nye no bantu. Eyo mbuli mkwidi, mboitari ya kuya kuya lino, alimu au, tulizi kuti, musu anga no wabayimis, ya buba, utalira kwa ne, eyo ndaswagu kwa keji, isigati, kuzita kumwesu Williams, kuti tujisi ukambwa iwotu, kwa masiku, ibuwa ne, mwesu Oral Roberts, urabandiswe, kuzoga nana, masiku watatu, kwa uyoba, ugambia, kubotu, nchonzio, kulindiswe, tonsi, kambo, mwesu Oral, ninchoveni, mwga nasi, uanguzu, alimi, jilabaga botu, umuwona, iwangu, arubo, usugana janzali yakwe. Eyo, tuwagali kutempi, masiku ainda, kwa assemblies yaleza, nishomaguti, wagali, nkugo, utalogu ya, eyo, ninchoveni, tuwagaji sigi ndi, jibotu logo, masiku ainda, kutempi, eyo, waliguba aji, njibotu, mumbungano, aimwi, Njotwagari kuswaya oguno mugu sena kwa Phoenix, harimu agwalo, utalamu tempi, elio, tulalumba inchozio igapati, wuzintu ezi, jaguti tatuwonzi, ujitwandezia. Mbuja uti ndi jane jowe, jagujitajeji, igubole labuyo, igusiyo, mumbungano aimwe, nagugana na iguantu, abagwesu bagutawusi, elio njipa, jindi, ishonto, utondezi igulumba kwangu, kubantu aba, otutungwe, kwande ankamu ziabantu. Kambo nko, basi kwa sinzia kumasena agu beregela, kumasena agu beregela agumbi, agonse, inkabela inzila ndago nzia iwanga, kubayorwe jinini, utondezia obo, mweli mwabu jatigizia mbabo, mugurumba. Kwa gari anto omwe, basi kuli beregela, alimwi, ndila shoma mbugano yalesa, assemblies, alimwi, imwi, aimwi, alimwi. Iulangu kwa Iwisi, Osquare, Mbungane ya Lesa, Assemblies ya Lesa, Ayasina Jesu, Elio Ons Angao, Onse, Agali, Iwoneka kuba yomwe, Jindi, Ntula Swangana, kuba Amu Swangano, Ogea, Umasana Ankondo. Eri nyomulisi Oguno, Kumunzi Inga, Waba Nizeso, Eyo, Ngyotu Kwanza Wimpana, Eri Jindi Tuwabora, Usena Iwankondo, Ba, Kago Wimpana Mpao, Mabona, Dayago Mezi kwa Mugwa Shimu Pati, Wagalibana, Ibali Kumi, Ero sebo, tobalombe twalunga, twaya ibunze irarubwa, kabera twalunga twarwana, umwe awumwe, oh ma, ibalombe barifuga, musimbe omwe, kabera twalunga, twarwana nchobeni, eritawe umwe, wagede usala omwe, wesu, obuya, umbe irarubwa, kambo, bagasala omwe, bagajisiba na brana, bagali igubora, iguzwa bonsi, abobo ndiye ya gutinge inzira, mboibete abana baleza, ambungano, oh unomiaga imwe ya inda, nagali imu hostun, Kabela tuwagali kuba amuswanga mupati, elio obya, nagajisi, basi kwasi yaba shonto obya, mwesu, Raymond Rick, alimi assemblies yalesa, alimi ibantu, basi na jesu, abamu bonsi, gaindene, elio tuwagali kuba amuswanga mupati, elio tuwagali bu music house, tuwagali munga tuwakala ibutandila, bali ziungu, ziribuse, nda yeyela. Eri wakari ii mkutawosi wa baptisti, wakari yanda kundizu ndigizia, uugazeni, aha baibere ute tukuponesi kwa wabureza, ti wakari ureme, nadainda imunji, mwajeli, ambo usegewa, usiku ali, siku tashoma omwe, naguli ulizuru, ziaba kedi, ali ya bere de kupairua. Nyomabona, abobo mpao, wakabu vika, mumotende, uteti, ndagali uyowa, ulinkugo. Nyomwesu, Bosworth, mudala oyo, wakari utandila, iguwa miaga, iri magumi, aruse ya gugomena, wakati, oo, andi jijite, iri ndagaye ya galevi, nyomulisi, andi weze, jundu el, abobo ndagati, mwesu Bosworth, inga seyanda, iguti, uwankwani, Kristo tayandi indiswe, kubana Kristo uwankwana, umu ya umu, iguti nama mtu, tashomi, ba. Ngusiku tashoma huyo, wamana, taweje ntu, choko nzia iguji taujati zianchijo. Ili abobo wakati, iji ntu, mojibete, wakati, ulinatu waliga, balo kumane iguika jejo mutende, igati, loyo amba uti, tulibio ijigama, ibu wabona, javatazi, choba amba ura, unyanya mwa huyo, wagulimkwa, wakati, niwandipa jindi. Elio, nagamulanga ogea, tandaya kuba miaka ili imagumia, rusere ya kukomena, alimu, jaga nzambwene, mburi, mburu kwa oro. Lagati, mwesu bazu, utina, wandipa ijanza iyagu, aisho mezio yaguti, wakwankwani, wakati, Tega wankwani. Ya bobo la sile mgira amata chilo. Giyambila. Smukwe za tuambo. Ilumuwini nyobo. Mwurizi obo. Nitendi. Mboi gonzia. Uju urusia. Mwabona. Iboya. Wabu paizi wa uruga. Nyomulisi. Tugasi ya kubwa. Busena. Wabulibamba. Alimu ibusi obo. Tugajisi. Iba mtu obya. Iba tandila. Uju urusi. Ima gumi. Otatwe. Iliompao. Yaga inka. Utondezi obya. Uti iba mtu. Gagabora andege. Zitima. Na mwambira. Gagali tantide ankamene. Yantunda yomwe, kamere, yantunda zobiro, harimi kamere, yantunda zotatwe, elebonsi, bagali umita umugaro, oyo, iwagali ibusena, iwandiswe toonsi, ngonya, zintu zionsi, jagali antomwe, yu yinka, ndagaja nagironge sinchoveni, yipati uzwa kulijejo, yabu yeye alino, yomabona jini nchonzio, usieni gira, iwasiga, wagali jintu yomwe, yotuwa jisi, jiko zine, toonsi, wagali kuschoma, mumu ya usalala, aupone sikuwa wabuleza. Abobo onsi, waganjira ugupa jabiro jakwe. Ili babo tulisi ujaga jitiga busigo obo, nziramu ya usala, mwaga tola ibu ndelesi. Leni diyo angelo wa mwami naga seruga, ilaga tola jifoto janguwe, elio mpao, yagenda ibu suwa au, uyagu Washington, D.C. Uwusi mpigizi kwa, pao, kumane obo, yaga towa uinda, ulangwa, azintu, elio George J. Resi. Mwenderesi wa FBI, wakale mbae ipepa ya magani. Hali nchijo, elio ngo mwenderesi wakutinda, waziara ya mapepa, a magani, ii. FBI, jaga jirenge jirinda kukambia nchobeni, mumuni waga umalensi, ili wakali ilu iyo wakulilemela, wamizezo, wakati, ndagamba iganji kuti, niswangame yago, jagali ya wii wakulilemela wamizezo, kayalo, ndagali bieya ikuti wakali ikubara, nyeyo, yabantu abo, wakati, pereliso ya mchini wa kamera, ei, Kadika kwenji ikukopa ilu iyo wakuleme kwa mizezo. Babranamu, waga umarensi, wakati cheji awa. So, awompao jaga kopa wakutaninga kuba obo. Ahimui zindi zishonto, kumane obo. Ibuyo, njiru mbide ilogo igusi. Ibantumanji awa, waga wana ifoto ezo. Sena, tamuna, ndaera, ibu nji wano, mwriji jisi. Ndili komene logo, igusi wakuti, avalo, ibankamu, ya pene koso mubusu wa wamamba nino, wamba, magani, pere, na mwambira, mweza magani agale, abaibere, nagaswa winda i, magani, agali, ambungano, niyaga mishonto, ya inda, igusa gufu, wamu apostolo, wamamba nino, Johane, agaswa ga, Hindi nagasia gasua gapatimo akubora akumanisia kulemba imapugu akwabika ntomwe wakalika kusena okuya kambo wakali iweza malembo aba apostolo akupanga baibe iguswa kulingao akutega ambo chaga tolewa ugaswa gapatimo kumane igutigwa mukris ibuzuba amasi onse alimi mpao mubika kusena iwe gasua yeyo wakabika ntomwe imapugu alimi unzari ajejo leza wakamupa bugu ya mamanino, ili ya baibere, jio bunuzio. Ili mpao kapiru gira, ya watari ya buswa kumagani, agwe agale oguya, ili mpao, uli agwe, umui wabatobesi ibagwe, Polycarp, Ignatius, Avanji ibabo, Useremu gira, uli Martin, Arrhenius, Justus, Musalari, Korumba, uyabu ya Mons, Useru gira, mbukano wa musinze, alimi Mons, alimi ataramuli ya Lutheran, Wesley. Yeo nagajo nakuti agwalo, uzidama suba aba apostolo, muliko onsu, ogo belega ikupati wa mwenye usalala, towebu mwi, wangao, ainda, ilumwega, imulimo olu, wa mamaninu, iwa mwami, oguno, umasuba ai ama maninu. Kadujo mwisiwe nsuma, ulezi ntu zigitiga, ino, ezo, sikonja, utondezi, eleza, muli, ejo, ifoto, ya Kristo, jirandi suelino, ya uti, eba kajisizi belestyo, ya uji etia, umasuba ayo, Herino umuntu usola kujirizia intu jomwe. Ijabu kisya ujogulilesa. Alimilesa. Ijabuesa kujirizia ogo. Kugonya. Nakuli tondezi ya mwini. Winda. Ulinchijo. Abo wajiribyo. Tamunga mwini lesa. Kambo. Musingu zionse. Uligons. Kuonse. Mupati kampatila. Tawenzra. Yaguswa. Ulinchijo. Tubabu yo. Abombe. Akumuberegera. Chejuntu yivotu winda. Chezi ujita. Ngifidenso ni pere seshomi kuti ndirizi isina ya muembei umuna mumbungano ni mugesu briefs ni ikomene nchonzio uuswana mugesu jini ya kubora ogono aruswana na oru uguba andi nyengu yonse tulanda ikujamba mulibabu mulibabu endenda musanisro mkambo iwa muzwamas ogono benzu uganana kuti oyu taulimu nziwesu tulinyungu zi Abraham Tienda ura mwuzi oyo, omu yasi, mupangi uri ngureza. Egi nchisi jibotu, seyei kuti, uleji mwi, mwili nchijo, ega sula kubona, alimi, ngelenda, iganji utandila imasi, onse mwiniga alimi, senabona, iji ntu, mu Europe, Italy, Asia, uli onse agujwe, aga sula wezi anisigwa Phoenix, Arizona. Lino, bombo, warumbu sena buwa tumaningi, mbweza sula kubona, ele o, uyobo nega mburi, yasira, ikutala, warubasu, wabobo, mbuya guba millennium oyo mpati abo tuli oitali munzu esu bende nabyo oguno alimu tubora kuba rusana o antomwe yalonchirongeze kuli ndime kuba koko akubona imbungano yaleza izidila uyage mupya zimizimbi leza mulelega lyonse abantu ushomega uri Kristo amukare yabwini umwemberi mulelega antomwe onse mulelega antomwe Tambo tishoma kuti iwora kwa mwami urafu afi. Ino kataninga buyo, kulanganya iki, kulanganya mga mwini, mpailo, ujindi ino tukotamia mtu Yesu, asho nto iwoyo. Kataninga iwoyo iwupaila, amitwe, yanu, amiyoyo, jigo teme, sagu linkumbizyo, omono ya mpailo, kukuti weisibia. Unyamna ijanzari yago ibuyo mwe wago kuti uligisi igubula waje ntuye mwe kuti mwami Yesu kondiye ya mwami ulabo na janzari yonse ndiri masimpe
our heavenly father we are so happy that we can call you father the great
tata wesu wago churu tulikomeno kuti inga kwa kuita kuteti tata mwenye mupati wa majuru anyiga Elohimu pati, Yoshadai, siku pansana, siku bamba, umwi urejisi zionse. Ere winda umana wago, wini, wakatu ambila ikuti natu wawola kulinduwe, agulomba jiri jonsi, wele izinari yawe, ikuti uyobona, ikuti yapegwa, halimi tata, tulashoma uti, ogo, uli amira. Ikuti natu walomba jiri jonsi, yatagalusi inga, mtutaba alushomo, wakushoma uti inga. Ya huirwa, kere kutina kwa wanzi. Igulingula inyo Yesu sunumasibu. Ya tulombi, ije mwe yurubite kere ejo yuruleme. Nkuti, ulatu jatla zili ansotogo. Yesu toonse, kambo chobeni mwami, ejo cheju ntujitanzi. Tatuyandi usola kunjira ibusi wago, asili alindiswe, kidago muziba ejo, muziba abumi, mapenzi azintu, jitunyonganya. Zitawanzi uzigwa agwalo mweya igwesu iweni pere jini tobora mweya janisa usala oyalo bangiro basi tombe umeso agwe pautulis imwami uteti tatwere di agwalo iguba ajorwe kitabio winda mugura agwa Jesu Kristo alimi mpao tulibana ibariza igurube zigesu ulasotowa mburi botu bamba Eyo ndagomba sunumasugu tata ibuti ulalongesya mbunga eyi yababo banyamuna manza abo yebolisi ejali unze yamanza onse aya mweyo uyandisya agambo abuganze bakutambira ndagomba ikuti yopa umwi awo mwi igoromba wapo eyo lino tata pagombera imbunga eyi ulikomenelogo kuti ibusena obu indi twabala igaindi masuba matanzi obo bana Kristo Baga sulai kwa maningi, ya kuti tibagari kukonja. Nukuba, ikuba ambunga, ikuti. Nibagari baje te maningi, niwataka kukonja iku yaga imui, ikuti. Nibagari ikisi, kubona, eyo, na kubwa hajo uwe, ulenjiyo. Eyo dino sunu, kubona, ya kwa kupati, ikuotu, ika ujitiga, iku salala oko, ibantu, kubabede, ikuonja, iku njira, kukomba ileza. Kulumbi delogo, ulijeji, alimi, ulitula oko, wabantu. Wakumi amirumbo yabo alimu alimu agusanga bayaga imyanda ya mwami dino tataleza nagomba kuti ulongesya mwembe wayo amadaigona bayo bashomesi bayo amembala onse ubola okuno kuti gomene ugomena agugomena alimi agwe kuti iguswa kumbunga utalige nuburuguso wajanza jagale liyo fumpa ikuti muwe bonsu agwe kuti ugabe jitondesyo asikambyo ziswa mumugano ya uponya lufutugo agube kuti ibengazi ya momoni bumasi onse wajipa mwami agube kuti guzwa kusena obu winte ibagamba usi abotu amarumi bagubusi wito walesa mumaumi abo unka masena agutwala rushumo kufumbwa nkoya witwa wajipa mwami ero simasunguje ndi notubungeni anthu omwe awe kutimu ya usalala usige akunjira mutwi akushanga ibuyo imbuto mumiyo yonse imo muno awe kuti swebo rushomo witilaire isigati amasiku ikusigira womene ikuba masamu mapati ubulemu bwaleza oponya mutu onse ujesidwe mwami uli wano sulu masiku wofuna mutu onse usegete wapirusia basi kwa bose alimubugurusia akuzuzia wabiri abo akazuzi kwa gale wajipa mwami kambo twajilomba eji musina ya Yesu Kristo mwana wako amen lino ndamuka ashonto mbulili onse jari ambe anini awa sunu masiku winda mweri ujirangira ikuba alimabobo tuli obo tunza masiku kubusena abumi ndiye kuti bajambiri zyakale iyo lino ikuti na ujisi kufangana kumbungano yabo wakuno tunza masiku akaboli kunselelo tere ikuti na tujisi kumbungano tiyobotelwa kubanduwe yanda ibantu onse ikukhala kubolisi wa mulimu wabo akuthawe kulanga jindi mungano yachukwa aomwe sumamba werede kuba achuno chakwe akusena bwakwe ijapopo tuli wano kuswa kuba jindi chipati ikuthangwe napoyo iyi musangano wa iminisi wabantu ngasimakwepo ili mbuli mbuyambiri zyakale mukesu robertsi werede kubako kuno zochula ikusangana wabwanai masiku tiyokomana maningi uswana mwesu Robert. Ili mpawandi ya kutindiza iwasanu mwesu Velma Gardner uyoba kukunu. Kanizina uyoga nana usiku obo nape yondi ya kuti ya gabi wakulindime. Iwa kukuya mumochibelo useni kukalimbabula. Alimu china nguyando waleza alimi kulindime kukanana mumochibelo useni nguyanda ubiyo kweza jiyo. Yutina jigabe. Yutina nguyando waleza. Imuntu sirunyalogo wega sola uswana. Obo alimi mpao msondo isigati yoga na arubo wawo yutina uli lino umuchi wera kuseni wina kuswangana mbuli mwezi harimu nsondo isigati wina ikuswangana ujimo mwezi lino keta natalika wabakuti njisi pepe nishoma kuti ngubiri wamba kuti wabuzia amui makadi ami kairu samba mbubo saa uli makadi ami kairu wabuzi kwa ugunosunu masigu wabuzia ibeila jangao umbungana imbi masigu ainda kambonda nagali ujata ibantu waji njilamfu jibanga nikambauga njilamfu maola ali sambo mwe naruse mtu yimwe mburi jejo hindi simwe elio ndagweswa ino sejiti sunu masigu seganzi kukambauga windi la jisera jajejo mbiyo abobo nagaya kuti inga tuwapozia imakada amipairo elio mpao tu inga tuwa inka umunzi ujindi ya katika masigu neguba abobo mpao kwa mana umundando amipairo abobo ikutina nchisera ibuyo jajeyo alimi sezima ningi pereji nitolera buyo jindijira mfu iguamba chezi abobo ejo chezi najanda ujamba akapotoko giriba buyo mujindi jangu anchijo nyomulisi yalo chibotu nalibu dana buyo alia kambo ndi ndiyo solega ikumanizia maminiti ambi alima kumikone aosanwe na ajintu yemwe umundando amipairo ndijisiru nini buyo rukwalolo mwe awasuna masigu ngeenda kubara ikuweza jiyo alimi nalumba kutina isa uyo jireleka kutina muyanda ikujibana jindi mwasiga umunzi ulimuli mago jipati teni akampango ka 28 pao Petro wakataliga kumwambira bona twakasiya zyonse akuthobera nduwe lino ndiyanda kubweza jiyo ukuyaka yakwiya jinini awo ya ikusiya zyonse ili mpao mujindi jishonto tulakombela bajiswa ilo lino nyebo nomuzibe negabotu nago jipari teni ujibikila intalisyo ibuyo jesu wakari kwa mbaula usule agulegani ili mpao agwaro wakajisi yintu ibo Teresia ya kujitio wakari mtu muhubi mkubosi wakasiga gazusa kuli mkwe akuti timari la mkotu ino inganda jitanzi ikuba abu mkutamani ilio waka mwambila wabamba mirao mwari mkubosi wakati ndagajita ikuswa ukwana bwangu na ili mirao ili waka mwambila mboya kabete ili wakati ndagajita wakati pereji ntijo mwe chokulite tina uyanda ikuba abu mkutamani walondoga pao sambala zionsi zojisi akuzipa ikubajete peza jingano jago akunditobela atumutobele mwami mkubushi ashonto buyo atananjira ibalo ikupantalisio lino nyomwabona uliamu ya harumi mboshiwi waga ambiro agusia zionse pele wagaga kujijita ilo sindi zimu iguti na tuwabika igwa aziowe abuhubi asimwezi mbi uzwidirira e oyu mwami mboshi wagali mwami mboshi waga zidirira kabela megu wabobo taga jisibu mbutamani abobo zindi zimu uzwidirira tajambi yonse utileza ulimu gulongezia pele akutumutubele tumujana kuti awa lino Mugugusi ibwagwe, mugugusi antera, webega, murombwana mugugusi, wagali ibusamaga botu, ibaibeli agati, jesu wagamuyanda, wede guti wagali igabotu, imunono, wamanjesesia abateme, wede guti wa, ijinti jimwe ibotu, logo, na pe, na ataka gunja, igunjirana, agubotelezia, umwami jesu, kambo, jindi jesu, na agamulanga, Waga muyanda. Wede kuti waga jisi utondesia. Ugabu uya. Agotu. Igumulanga. Mulomga na unjoloma. Musankwa utonkomene. Elio wageinda. Uyaguli jesu. Pantela gayeya. Musinizio. Aguti. Ndianda uzibaji ntu. Mwego nzia. Igujita. Iguba abu mibutamani. Kwa mbiji indi naga swa. Jejo ntaga jisi. Uguba. Abu mibutamani. Kawamubusio. Wagari kumuyango. Na inga. Wajigonzia, ili mubusio oyo, ulilete unembo ya umi aumi iwesu. Ili jesu wakamulo manchonzio, igusia zionzi, jaga jisi, uwezaji ingano jagwe, agumutobela. Alimi tuligasigano, wakaswaja busu, kambo, wakajisi uhuibunji. Pao jesu wakafuru aguti, obo mbojiriji umu, kumuhubi igunjira, igwami wabuju. Iguinda nkamele guinda, muliso, yanyereti, pere ejo. Inga, jaba jitawonji umutu pere wagati, ulireza tajiriji umu. Atu tobele mbaliri oi mkubushi, jindi jitobela, chotumu jana mupaibiri, taga, poonya au, nagagaga yowe, ya kutobela jesu, jindi, nijaga bikwa kulingwe, uyumaga pati. Nyomobona, tuyanda ujachiga zitu zionsi, weguti, ugonje, eliompao, ikutobela jesu, ezindi zimwe jesu, utiandila, igulegesia zionsi, utegwa, tumujatirile, Amanza obiro. Zindi zimu ituye ya bobo. Kambo vyo. Bakuti kuti. Ulijatide. Ndiye ya. Yetuji nini. Iganji. Chewamba. Habana bangu. Iwasimbi wa nini. Tabari wa nini logo lino. Barimi mbasimbi. Bamusela imugotu. Opele jindi. Nibagari wa nini. Umiwa wabu ngu Rebecca. Waromu patu inda. Barimi. Sarah. Ngu umiwa nini. Eyo Becky ujisi imeso abru. Asara ujisi abrown. Helebons, masimbi batata, nyomulizi, elia bobo, balalindiba, igundibona, igora, umunzi, alimu yonsi, balanda, igundibona. Elia bobo beki ubanga, nguwa, ubanga musimbi, imulamfu, wamushobo ugotede. Elio sala, wakarimu ntumunini, wamushobo mufkafi, munini logo. Elia bobo balalikulindila indime, igora, umunzi, igusigumi, ndagari, kumasena. Mumiswanga nukabela, bagari kuti, ndiyoba, igumunzi, abobo, bagaya kuti, inga, bagari njila ashonto, alimuti na ndabora, kumunzi, bagari bianda, undibona, imusenga wakarete kuti, wakasansaila imusenga, umesu abu, kabela, bagafu kawanzi, eri kumaregero, bagai nka uyolala, ubusena, waganda, igabo. Elio ndagamuga igusiga. Habobo ndaganjira. Gariga terega pati gainka. Yolala elio kumane. Nisuangano. Asimu zimbi. Daga talaga pati yaguti. Sega gonja igona. Imane huigi zichonto. Kya musuangano. Elio ndagona igutandira. Maora obiro na otatwe. Igabuga gainka mu. Mu sitting room. Agukarabu yo mujuno. Ndagaikede alia mujuno. Useni maningi. Elio windega indi. Beki wagasanduga. Mubedomu yagwe. Kabela wagaziba kutibwaja. Elio wagalanga ibinda mhoro. Kamera wagandibona hekede aria mudumu. Wagabora iguswa mubulo janguzu mburi wagari kukonzia. Ayo ima urumanini malamfu agotede ga tambila nchijo. Ejo daga pakamunya sara. Ejo tandizina banawanu barajita ejo na pe pelebangu. Ulajana yitu yumu ya mufati uinda. Aumi wabiri ulabweza gabere sikwagare. Eyo sala wakasabidi pajama ya Rebecca, matende mapati ilogo, nyomulisi, mapati maningi, ulingwe, eyo walo, gabora, iguswa, mubolo, eyo alo matende mapati, gauluga, eyo, taga gonja, uwerwa amui, a Rebecca. Habobo Rebecca, ramoni na ulindime, Elio wakasotogera amaguru angu agundi kwambatira amaboko agwe ibuyo kubanga kwa wagali akondo iliangu yaruri alimi maguru agwe malamfu akasiga ajibwe wagali siti gedega botu jibanga yesya tumi tumunga tupati tutanzi nyomulisi oto wakasiga amba nyomulisi wagali wano wajindi ilamfu kubanga igulampa imauru azimizi mbi Gasitigira gabotulogo iropawa igabora sera ambari imbungan inini yabukubushi nyomulisi eyo yatagaliko bajindira mfu irwagabanga wabona oyo deki iguti wagamukwinyina kamukwinyina ogwya agobo Rebecca wagalindi kwambatide amabobo agwe wagalanga gonsi wagati tera mwyesi wangu ndianda iguti uzibe intu yomwe wagati ndali wano rutanzi Eri wakati ndigisitata onse alimitagwe usyarili dendwe balasola kutwambira obo nyomulisi yindi yonse igati ndali wano rutanzi kabera ndigisitata onse alimitagwe usyarili dendwe utagwa nkoya sera munini wakagomega mutwa gwe miromo yagwe minini yagale kwetana wakatalika iguswa amisozi mumeso ayimapati abrown iropeki wakabikide imutwe wagwe ayiwezo jangu ikubanga Kundi bugata. Naganya muna munu wangu. Akutambigisya mburi. Bobo. Ulisera. Akutandabiga. Iguru. Igumbi. Pao. Wagabora. Akusotogera. Agurugumbi. Alimi. Ba. Ta. Ta. Taka gunja. Ulisitigisya. Agabotu umeni. Maulu agwe. Taka gunja. Igusiga. Ajibuye. Hede wagari atala. Diaguru. Neguba. Mabona. Abobo. Wagari kule ndela gonsi. Mburi bobo. E. Umule shaguwa. Ndagaja ta mabogo obiro. Agwa kwambatiga. Alimwe. Muli bobo uti ajatirwe eryo nagari mujatide munsi iliangu eryo wagabika mutwe wagwe munini wagale alindime anini buyo wagabuga akulanga beki akuti lino Rebecca mujizi wangu igati ndienda kuambira intu yimwe ayebo wagati inga wababobo uti ujisi tata onse ndienda uti uzire kuti tata ujisi ndime onse abobo mbobo abobo njenja Nyo tuyanda, latuyandi, tuyanda ingwe, ujata indi swe tonsi, hobo kigago, mulizi onsi, tuwelede buyo igwenda, ogu ya, urushomo, akumushoma, igwamana, akushoma buyo, tatugonji ujipandula, tawenzila ya ujipandula, ujishoma buyo, akujiweza mburi bobo. Uyumaru imugubushi muhubi, kagagunja igulipa imwini uli kristo, hobo nkavela, waga inta, elio tulamujana, iguchi wagali, waga sumpuna maningi, igusigira imatala agwe, aga sularogo, igusigira wagati, Obuntu, oliogesia. Oh, wakasumpuga. Muzintu zionsi. Wakajis igunji maningi. Tagwe, chaga bulite. Elejintu mwi jaga jitiga. Ijindi, jitobela. Potwaga mwana. Wakarungumiga meso agwe mukehena. Wakabona mugumbisi ulale. Ujamba ja Abraham. O wakari, ugambo. Wakutenda igusia zionsi. Utobela. Mwami Jesu. Pawajindi eji. Njaga jitiga nkabela imweli. Mugumushi. Taka gunja ulegezia. Eju. Njaga jisi. Ugutobela Jesu. Wede kuti. Wagaje da Petro. Nichoma kuti. Wagari ingwe. Wagamba. Ibu ganazi. Na wagabuzia mubuzio. Wagabuzia. Edu wagati. Lino. Tuwagasia zionsi. Ugutobela nduwe. Tuwagasia zionsi. Langa. Nzo tuwagajita. Tuwagasia manda esu. Tuagasia miguashi yesu. Tuagasia nyigaesu. Tuagasia zintu zionsi. Tuagajisi ugutobela ndwe. Iweka tariga kumujeda. Ndiza. Waliweze de maningi. Munchito. Igara ndura kristo. Simwezimbi. Chagutiwa. Tehebo karina. Kumujeda. Iguteti wagasia inganda yawe. Wagasi de mguashu wagwe. Wagasi de bawisi. Banyina. Wagasi de zionsi. Ziagajisi ugutobela jesu. Ere. Ejo, chejijo nchobeni, leza nchayanda. Igusia zionsi, agumutobela. Ejo, cheje erero jareza. Kwele degu jijita aswebo. Zindu zimu itwe degu siya njiona mieyo yesu. Igutina mieyo yesu. Igujatizia chimui. Impene, uti yareza. Kwele degu siya iguye iguesu. Iguini, agumutobela. Harimi nzilabio njo tukunja, igumutobela. Njagutobela eki yagwe. Iguli suirila. Elio, vamboleza, ajerelo, jareza, inkusia, kionsi, agumutobela. Hile mujitabu obo tujanakuti zindi zimui, tuwede kusia bensuma, zindi zinji chintu yomu wiyita lino ibantu banji jindi basangu na kubona kuli Kristo akusuka moyo usalala nijambuli ibanakasi bali iwa amushoko umwe wapati kubakali iunka akumwe ibusiku kuli bobu bobu okubali kuma yakupitirana mumasina aengelede basibirana abonse basimu babo abongi bambi akusulibwa iku nsangano imwe mumasina aengelete kabera baunka wioma yakupitirana elio abanakasi nyomolisi bayowamba nchichimwe kujatizia nchijo tabakaji ngusti pere nekuba wede ikusia intu ejo kambo takulusi ikulia iwa mali imuntenda ikusobana njuga alimuhele de ikusia ejo kutina watobela Kristo zindi zimwi banagazi umamungano esu bakali kusama zisani ziagwahamu mwole zigonkole alimi maovolosi elio baibe yagati yalonchi sesenyo uliresa umwanagazi kusama jilibobo walo tawema gani ejo chayaya wele de kusia je zindi zimwi tujana ibanagazi jindi ibanjira munzira akufutukwa bakali kukera masusu abo elio bayanda iba basimpuo mboli ibamwi ibanjika ele bajana kuti chintu jiumu nkambo bayagwitwa ikuti zianza yagale kufumbwa waunka ikusama mboli muna Kristo ulilemeka mboli muna Kristo ikupona mboli muna Kristo bayagwita ikuti zianza yagale ele wete ikusia zionse ukutobera nguwe Yesu wakati narukwarurati oyo uya inyika na zintu zianyika ndisoralesa tolili mulimbwe agwalo choyo jitola ikusia zionse awo jindi walibambira ikusia zionse akumutobera pawo ikuti na mwakhalira mulindime amatu angu mulindinywe inga mwalomba chomuyanda khapela yoyitchirwa ndinya eta mukonzi mukuziva kuti ezyo uli zitharuleme mulize kuti tamuruleme ibaibele ilazirwana ikumanjuka kukhwepa misanga ya thombwe ikunywa kusama zisani zyabwamu ilio mphawo ikuthamina iwa muna Kristo kuti na oyo muuya mulindwe tautapatili ejo nkokuti kulinyo chilimwe chilopete umuuya uli mulindwe khambo leza oyo wakalemba ichwi ndichwi alimu ichwi ili mulindwe alimi ila ikutapatila yede kuba alimu ichi na tayiti ulimu kwenwa mbogu timu ya usara mbogu konzia ikulemba jintu jimwe akunyona ujitaji mpene ulinguo akwamba kutimu ya usara ula kusololela tokonzi ujigita agobo ikukaba misanga ya tombwe unywa wesiki umanjuga kukela masusu kusama zikonkolole yonse jintu zimbi irubite ikurubila kwa bubi alimi tokasi ulikonse usigira kukasi lege ula sobelela munkamu Yesu ya Pentecoste mausa kulindini mwelewu Sansoni taji kambi tatukonji kuba arubukuruso wanyika yonse taji kambi tatukonji kuba arubukuruso wa Pentecoste ino jimwe jere de kuchitika mbombo wakalosia mijinje inkabela zintu jimwe kuchitika ezo zitere de kuchiti tikako mwede ikusia zionse ukutobela Kristo mwede kusia yanu mizeza yanu mwede kwendela na achwi ilia kwe alimi mwya usalala tawe mwya kusola ikuwaka ichwi nemwe mwagamba alimi baibere yagale mwa kumuya usalala baibere yagamba bobo alimi kuti imachwi a baibere nguleza umatari wakali ichwi ichwi yagala ntomi alesa alimi ichwi wakali leza elio ichwi yagaba mubili wabuntu akukara agatikisu ino ichwi yagaba mwa iwa muya ikukara mulindiswe kambo ndiyo baandi nye nomuba mulindi nye mama nino anjiga kumagwarelo ino utinalesa wenya wakalimba baibere ulimulinduwe uli wakope ulifide uzintu zyanyika ulifide miyeyo ako ine alimwi muyeyo oyo muyeyo wakali muli Kristo ube mulindunye awo awo usia zyonse utobela ingwe ikutali miyeyo yako ine eyo nchamba ikutali lyanda uwangu ilwako mwami awo ulatalika wendela ni achili alesa kunzi yakukhala awo pajindikira mfu phele ndasumanana ibwyo kuzusa ambele anini phele wati ino jindi tayanzikayi ikusiya zyonse ikusiya zyonse ino ndadya nanzi ingawalangira inyika kukufubasya ingawalangira inyika kukwita mishobo yonse yamasina asampulibwe mweyo kwita jili yonse chokakonza kwi iyo sampaulwa akukakwa Yesu khambo yangwe mukuba Imanwe esa wakakhala mulingwe yakumubamba ikuba ukhambyaloko umbungano yakwe ini mane imbungano yakwe ini yakamuthanda wakanjilapuyo wakali umwi waka mnengeresia ajinganu wakali umwi waka mpamulandu waka bayanda ibantu mwe wakwe onse wakali wabantu hele waka siyazi onse utegwa atobeleleza hili abobo tulasiyazi onse utegwa tutobeleleza ino inga ndajana nze mubulumbu ya tulangiri sebo siindi simwi liya ibuti tulagamba usi tuyamba imani ikuba jabwebesi uli musanduge oh bora uli Kristo zintu zionsi zibo tulogo hele nyoma wana tajiri wabo munzira ikuteti zionsi njamu tetete kambo tagwe muna Kristo Bible yagati bose wapona jabulisa muli Kristo bayo penze kwa abobo ikuti tagwe kupenze kwa kambo ka Kristo kwa kuti uli yintu yimwenye robide ikuti na jabulosi takutoveri waga kuchatagale iwamana kambo kufunga kuti nakuyandawura ejo chitondezo yakuti tana kuchata ele kuti na nakuyanda uli nchitondezo yakuti waga kuchata inya abobo amuyeye buyo kufunga kuti yakuma janguzi kujiri antamo zichonto ambele vyakwe nkabela kusumana nabuyo ele bonse wapona jabulesa muli Kristo Yesu bayo penze kwa wakati amusegerere na kukomana jagwindi kambo mwenya kubaka penzi ya basisi ibagari kumbeleria mbombo wa utauki abusu mungu mene kwa ambago ti ee nagerede ujijita ndaye ilaba tegwanji ibusunda ibuyo umuntu umwe kwa ambago randime na kwa ambago ti jisi zianza jaga indi ngini bobo na abumbi oh yebo werete ikukomana jagwindi ila ikotelwa kambo kachijo kambo inga waimuna isampu ilia sinari yagwe yeyo kukubamba mira yagwe yaga kujitia ikujita yeyo hende anda kwamba yeyi ajalo ikubinda aja kukambana mburi mbotu konzia leza atakajiti mburi monsi kuba ankongole kumutu umi leza atakabi ankongole kumutu umi ikuti na wakajitila yeyo kuli leza ikusia zionsi leza uyo kubadela imbali ziriju chonzio leza uyo jibadela wasia zintu zianyiga anyiga zintu zianyiga kabela leza uyo kubadela tindi singi kapati mbangai bagamboni bajejo okuno sunumasigu ee tonsi tulizi kuti leza ulabadela lino atuweze basi ya gajiti ibashonto kuyo awabaga siya zionsi atuweze rutanzi tata warushomo Abraham
Abraham forsook his own land the property he owned and everything else
Abraham wakasia njiga yagwe ini lubono wakari wakwe azintu zionsi izimbi wakaitwa iguswa mchawodia munzi wa u alimwi wakasia njiga yagwe munzi wakwe bantu wakwe azionsi ikutomea leza wakajita kusia zintu zionsi kwezi siya kusule
he forsook his land his property
wakasia njiga yagwe lubono wakwe kumusanza mchawodia muu wakasia lubono wakwe kabela leza wakamupa njiga yonsi ya jichomezio leza urabatela ampindu atala wakamupa yutala ogia busuba obo jindi na agamuswana wakati buga Abraham langa kutwe kunyiga kumbo kumusanza ndaipa yonse ulinduwe yonse njiago ilu ndepenzi yaba na Kristo iwa njisumasigu lezo waga ipa ulindiswe hele tulayowa kuilangalanga jindi wabamu na Kristo uliswana kujishomezi yonse mbaibere mbombobo zintu zionse ezuleza njaga shomezia nzizi yago jirimbu yo jintoro jipatimani njinkabela umuya omwe tonse tukabizi kwa mwakede ilingu Kristo ikutinanda ikutinamu to omwe wandipa jintu jemwe ndiyo langa kuhonsi akusiba chefubide ndia kuti ejo wana Kristo ntomede ikujita sinu masigu tujande ejo chotujisi ikutinaji ntu jemwe jiribyo atala anini au mpeta kunzi ikujisika njoli janina wa matanchiro akutanta ikusika kulinchijo ikutinaji ntu jemwe jiboneka ikutasikwa anini mbaibere ejo leza chaka shomeja njokara ikumaswi angu akutanta imanera achakobo mane kastige kulinchijo kambo chijangu leza wakajipa kulindime ikutina ikuponya kwa kuleza wakachomeze kwa mbaibere kabela nilajiswa njokara alia mane leza akajipe kulindime kambo chichomeze leza wakachomezia ikuti ndasia inyiga yondi pamu ya usalala njokara ponya alia mane agao pe kuli ndimi kambo wakaishomeza yutinale za wakaishomeza iku ndipa ibianda kwa moyo wangu tabela kuyanda kwa moyo wangu jiri jintu jiroleme njo kala maneleza wajipa kambo yalo chishomezo palimi ndagasia inga yonse ndianda ikuenda mbulingwe palimi uyo patela ngilisi obo mweni jirirule chobeni. Ino waka yutanzi wakasia unika yagwe, jisi yagwe, alimilesa wakampa provinsi yonse, nas yonse, kontineti yonse ya Palestine, wakasia gabela igagwe iganini, iganyiga, umusanza ogwea, ndiza yege, ogo nganda yagwe, pia gabedi, nganda yagwe, yaga indi, ugu, tambula, zintu yonse, jagari mu Palestine, jabota, pere jintu yutanzi, chagede kujita, kulianda ya mwini. Walianda na mwenye kuswa, yubantu bagwe, bonse, yubayandwa bagwe, balungwe, ibaga indi, abo, mbagali, mbagali kwe ndauga, vienzi njina, bagukurombe, abo, baga seremuga, ikuswa, kubaboroni, angwe, abanyina, bajisi bonse, vienzi njina, ibagwe bonse, mbagasi, balungwe bagwe. Jindi lesa maga mwita, wakati, walianda na rwago kuswa, umugo wabago, kuswa, uli jonsi, yajo, lino eyo, jagali yumu, pere, Bagari handa na mwenye kuswa, ulibasi mugo wa ibagwe, kambo si, kambo, nibataka sumina na angwe. Sainga mweze zia, balo, ikusumina, mudala okuno, igari nyaga iri magumi, alijiroba, yosanwe, ya kukomena, amuga intu gari nyaga iri magumi, alisamomwe, yosanwe, ya kukomena, iguamba. Zaurizi jintu, nagaswana ilesa, awusena awa, kabela, wakanda ambira uti, nagari vyoba, aa, mukwanda lino, winda kuli sara. Ba, balo, mwezi na dotela, nagati, mudala, takwene, umoto wawe, pere, wagao, lide igale, mapini, atubusu, ituwa kotoni, azunti jonsi zimbi, ulibambira, ulingwe, kambo wakari ziguti, wakari yomu tambula, mbombobo, tagwe, ulinchijo, kambo nzi, lezo wakari shomezia, chonyo, walimutuna eyo, ijigama, jabantu, jagari bianda, yumusega, akuyeya iguti, taga kwene, umoto wawe, Ibaga jita, yumushomi aumbi, munzila eyo, lo seru nyungu, wa Abraham, Regis, ijintu nchijonya. Mbombobo, zindi zimwe mungano yago, yogu tanda agwalo, makirabu, masena, agu, agu, ngozulirwa, luswana nuruwago, mumasena aingerete, balongwe bago, zindi zimwe mwenzi nyogo, musankwa, na mwenzi nyogo, musimbi, yogu gaga, pereleza, uguyanda igu siya zionsu, igutu umutobele, kwa siya zintu zionsu zimpene, Ulingwe, akumutobera. Lino Abrahamu, igasi ya bantubagwe, chenzi, chaga jana, mugujosha, kwanchijo, chenzi, ijaga siga gunze, yajejo, wagaba tata wa masimanji. Lese wagamubamba iwa tata wa masimanji. Jitweli nini, chaga lega, kao amalange, obo, mwagaba, yesu wagati oyo, uyagusia, nebo, yoba, ama tata, ama mama, ama mwibambi, amalange Abrahamu, chaga jita, kuinda, kugusia zionsi, akumutobera. Iye mwenene, wakaba, tato wa masimanji. Pero tanzi wakajita, imulipambula, imwini iguswa, utashoma konsa, kwalo iguswa, umenye na lota, membala, wamungano, utontola, uwasala, wakajita, ulisia imwini, ulijeji, intuzionsi, ya gajisi, utashoma mwenichijo, welede uyanda na ruwago. Ufunga, utina mbusubini wakukombi, utina, ulimumungano, alimigonsi, koya amina, babu sumini wakukombi, Na utashoma ijwi, halimi utina ijwi, limpenegu, yusumini wabugombi, bulimpene ujwi, yobu siya obo, uyo siya zintu zionse. Halimileza takalungizi Abrahamu kusigira, naga musirira umaninina. Abrahamu, wakari bianda kutorelela wishi ambari, halimi mutala, wakari unyonganya, jindi zionse, umalegelo, wakafwa, pao, lota, wakari inzwango, azintu zionse. Hili mpao Abrahamu. Mbaga sweli labu yole saa, jagumani nina, mbuli handa na mwini, mbule gila lote, kuseremu gila ogu ya, umanjiga mabotu, ufunga, kwa angalibu yanda igunga, uinselero musodoma, haole saa, wakalibonya uli Abrahamu, aguti, lungu manja meso ago, nagupaji ntujonse, Abrahamu wakali umwi, wakandana gonsi, ngutobela, ngutobela lesa, elio ngutata warushomo, ngumi, ngutushoma iguba ushomega, ishomezio, yawamiruwa Abrahamu arunyunguru wagwe, bebo muguba, bafide mwri Kristo, tulenu nyungu wa Abrahamu, baswana angwe, kwendela na ujishomezio. Yezula yaga siya egepita, aga siya manjiga aga indi kumusanza, omu ya mwegepita, utamblanzi, Palestine, baga swa kubusena bubiabi, kumusanza, Omia mwege picha basi kuberesya ere buli bantu bangi sunu banagasi bakubushi gusana ogono atugwagwa ibafukeba agunywa mbole ngo twakabona ogono ui radio muzwa bomwi aba basirikali abayita iwanga eyo inkamu yabanagasi bakubushi winserero oguya kubusena wamutu gwagwa ibakanyongana amuya oyo wa diabolos wakaindi wakaba jata ikuchita egi yipya yabuki ugi tufumba mbo bayita yintu eryo kubusena oguya akagwagwa basondoka mumiseso yabo mwabona icho beni kutina imulindo mukubushi ulejesi iyamba yakulilemeka kuwerete kujatikisya ingwe walo na mwaormi mukubushi na nka omwi eyo yintu musikuberesya ubanjisya mukuchita jejo yewasiya jejo nkabena lesa uyogopa ikuchena oma uyochita masimpe uyogopa yomwe kutina uyosiya jejo elewerete ikusiya zintu ejo yonse Ugoje tambula. Togonje kusumana na asyobiro. Ngoja na Palestine. Abraham wagajita na Israel. Yagajita wagaja na Palestine. Igubanyiga. Gagasia inyiga. Yagare kumusanza ogia. Agucha na Palestine. Niga igunka umugupa abuji. Imbunene. Ino baga zidanzi. Gagasia isuba iripya. Winsi. Ya. Sikuberesia kumusanza mwege pita. Ino baga jananzi. Ugosia. Ogo, iwara, iwasuba, iwasana, umusanza oguya, agere kwendera, mumumuni wa musumpuru wa muliro. Iwarisya eyo suba, iripya, umusanza oguya, kwendera, mumumuni, iwarisa, wa musumpuru wa muliro. Ino kusintanya, ndiana iweza, kusintanya ogo, tamulanda, imusumpuru wa muliro. Iwendera mumumuni, iwasuba, wabulenge, ogo, kubali iwenze kwa, gwensi, iwasuba beresya, weyotugira oguya, kwendera, Mwoni waleza kunsi ili ya mungu ya mungu ya usalala Musumpu wa mwilo oyo Wagaba sololela kunyiga ya jishomezio Yintu chijonya asunu Iguzu wa mwoni wanyiga ei Zintu zianyiga wendela mwoni waleza Usololela kunyiga ya jishomezio Animbaga siya mipiga ya gaindi Yagari uchigirwa ikarigi ya ikepita Mipiga ya gajisi inyama Umusanza mwekepita Inabaga jananzi Jindi nibaga siya mipiga ya gaindi Yaga jisinya, ibagaria ijagulia jaba angelo, imana, agus, seruga, igu swaguchu, ugobweza, igu sena, igu akari. Lino, igu tinato na igulia, jintu, itakari, andi wambire, jintu jimui, leza ujisi, ijulu, irifite, jagulia jaba angelo, ya usanina, mbomobo, jagulia jaba angelo, ejo, tubaga chana, musena, wajejo, musena, wakarigi, yaga indi ya ikepita, yaga siyamenda antimba, mweke pita, Jinzi, chobaka chana ogea, yunwa ikuswa umara oyo, waga umwa, munkanda, wameenda angelo maalesa, dagasia meenda aga indi antimba, mweke pita, meenda antimba aga pene, aga bungwe gaga indi. Ewe njezi na njotu elide ujita, jindi jimui asunu, igulegesia ibusmini, waga indi wabugombi, aga bungwe, iwamba, masuba amalele, alimanide, balo mbalombwana, iwa isondogede, nchiga mabuyo. Jababu mburu subasalala. Ulegezia yintu ejo kuchule. Nakubora ogono agunywa iguswa kukasensa igazwiti. Ategwa iguswa kunsinga siya Emmanuel. Ogo basi sibi. Kupatu mpukira kunsi ya zambangurwe. Uswege kwa tuimba chwabo. Kwa milandu. Ii munene. Ulegezia manzi aga indi antimba. Onsi asangene. Nakusumba usia. Aku panisikwa. Aku kazianya. Ulibiriga. Zintu zionsa zimbi. Peremugira. Kujindi ya masiku. Akuba. Ajiladu. Jamisinza. Akuchiga inkugu imui. Yaga indi. Akuisamba masenti. Ali magumio. Sanwe. Imutiba. Ukuhosia mugambaus. Akuli ikutina mwasiga awa. Kunsi. Ya milau ya lesa. Milau isalari ya lesa. Akuenda. Alesa. Miopa iwakumi iwanu. Havela mugambaus wanu. Uyozu dira igabotu. Ikutina. Mwyoweza iwyo. Inzira ya lesa. Yabu jigita. Johyo. Menda aga indi antimba. Ugonywa iguswa kumwala. Ibagari ya zansi. Ibasirisi ibagari. Iulisumpula. Ibamwete pita. Iguamba. Kulibantu basongo. Iguinda. Imunjiga sunu. Ibagari ya zia basirisi. Ibagari kulisumpula. Uguba. Amusisi mupati. Amen. Yena wana musisi umwe sunu. Manana mburi oyo musisi mupati. Mbaga jita. Balobantu bagari imunkanda iu. Nyaga. Iri magumi one. Alimi. Ibaga suwa gagutawe. Umwe ugompeme agatigabo. Tagwe muntu waga gompeme agatigabo. Bamiyaga iri magumi one. Wagari bantu bainda. Mamilioni obiro. Ibaga suwa kujindi ejo. Mbanga iwa kwanda. Bagari kusirabu siku mwe. Mbanga e. Bagaji sigwe. Iri bagaji ta. Ndiyo ya ndagunga uli Dr. Musa nakulanga muga pakete ikagwe nakubona imushobo wabupanduzi wabusilige mbwaga bapa za inga mwanda ikubona obo na yeyela uli ba madokota ibangi ibanga bayanda ikulanga abupanduzi obo wabusilige inga anda mwambira nakabubara mwenda kutindi mwambire mbobede na ndime imwami oyo uponya marwasi anu onse kukose kubagajisi kukose Iguagali biandikana, kambo bagasia, basirisi, ibagali, ulisumpula. Uguba amusisi, imupati, munene. Ibagasia, umusanza oguya, ibantubaga ambaguti, masuba amarele agamana, tagugwe intu, mulige ejo, ya marele, tagujigwe, ibagasia ejo, kukujitanzi, chinzi, tubagajita, hao, iguba monya mubusu, ogo marele, kwa gerede igujitigira. Ibusuba busuba. Amen. Ibantu sunu, abo bamba kuti, tagugwe intu, muri imarele, uli intu imejiro bite, umiyo yabo, mbabubo, imuntu wakanda ambira, jindi jimunyi wakati inga, eba intu, yojita, segwenda ba, segwenzi, igunji, igwa mumbori, kojesi, igati, segisho mincho yo, dagati, nencho beni, inga, tojibona, ulimo fubuyo, maningi, igujibona, mbabubo, dagati, tajiri, yabasi kutashoma. Chabashomi, ibashomi balajibona. Mbombobo, mnombana wakandambila, yini jimwe, ganiswana mga kwa gati, torusi mungisi yago, nagati, njabaibele, wakati torusi, wakati mpao, nilagurwana, gati, pao ndume, ndofare, pao waga uma mtu, yuti aofare, yini jimwe, gati, ndume, ndofare, nagati, ta, tandigonzi kujijita, waga ofare gane, yunya wa, mboguti mbwegonzia, kujita, uso, diabolosi, wakajita gane, mbombobo, Bago fukara gale, imuari nguamba jinchu, mrijejo, walu mofu maningi, kazi isigati uswa, umudima, ulagunzia, iwandanya, siyo biro, igumi na alufu, ogo, hogo fukara nchobeni, iye mnene, iye, imu sisi mupati anto umwe ambabo, kabela bagabona malere, gaji tiga, masimpe, ibasiguia, nchinzi ncho bagasia, bagali jisi manyandi, manyandi answi, bagasia manyandi, abo answi, iwenda anguwe, Iguwana zitonde ziyagwe, amalele azikambio ziyagwe, muguwa mesia, uli onse inga, tariga guzera, iguasigati, igutobera ejo, uli jintu jemunjirobide. Ibaga siya manyandi, abo, aga swidenswi, agatarige, uguela, halimi igujata, igupati, mkubaga sola, iguba ago, elio, ibaga siya igabela, igonse igajo, igutobera nguwe kambo bagali kushoma. Mumeo wabo iguti wabali mesia ili wabali ibianda igu mutobela igu wana uti na zitondezio jagali yo mutobela muli mesia ili wabagede ujibona inga nasia jiri yonse mwenyiga tegwe magandi mbojibede ugubona Jesu Kristo gali tondezia mwini iga pati jindi ya tondezi kwa mubumi bangu ya kuti ndirizi kuteti ilagaswa gurufu igu ya kubumi alimi ndirizi kuti ngu mesia Ndirezi, iwinda, mkumbweza kutwiria kwe, uti, wakandi futula iuswa, wumi, wasibi, halimi, ndirezi utimuya usalala, ulakara mulindime, ndira bona zitondezi ya kwe, gonsi, kazi tondega, iuti ndirezi, mkumbaboja ngwenya sunu, abia miaga, iusia zionsi, ndiribambi idegusia, kiri jonsi, ndizurira kukabungaga botu, mbungano mbotu imwe, mbotu logo, hirigo mjesi, peribagati, hiri uyo sondaga, akuba mkumbulus usalala, Onya ogu ya ndagati, inga agwalo wabweza, ikadi liangu ya rusananu, yonya lino, kambo, ndiyo tewelamu ya usalala. Mbombobo, mbwini, alimuwele kusia zintu jonsi, mbombobo, mungu mutobela, pere oyo usia jonsi, agumutobela, leza ulabadela, musungesio singi logo, yabuhubi, agugwe ijintu, yaweze ya nisi ajo, kivoto. Lino basigwia bagasia, manyandi abo, alimi, manyandi answi, gaswi te insi, intu yabo, Ibagasia nchito yabo Utobela imwami jesu Ubona inguzu ziyagwe Ubona jitondezio Hawa harumi bagali baharumi Bagali sikwa Bagali ziejo mesia chage de ujita Bagali bambide Kaindi mbaibele Bagali mkuchanchoveni ejo mesia chage de ujita Bagali utijagali Jindi jajo chagujitiga Bagali bingindi ibagabona oyu mtu Igabuga ajilao Oyo erede igabotu Mujifoto pao Bagali ibambilite igusia zintu ziose Uguswira ejo chagere iwa Mkambo igutina Bagali mesia koguti Bagali ibumi Uri imbabo kambo Bagatamba igumutobela Bobo bagasia zintu ziose Mugonya mbojibede asunu Igutina o ilulemwe ikuti na oyimwembe warubizo womwe osala mumasubaya akumamali awo pakati uyote imula intanzi anchalis alindife kuti na ezintu ilulemwe ileyandikana ikusiya zyonse ikuthobera jesu akati ezithondezo ziyobathobera awo bashoma oyo shoma mulendeme lewakuti mukalifide balo uyopona ili kufumbwa imunthu upona akushoma mulendeme takafwi oyo ushoma ndime milimo njachita uyoyita walo mwini lamuyawo munyika yonse ibantu bonse ezithondezo ziyobathobera awo bashoma kuzina lyangu bayothanda madaimona kwamba mnyambo mipya ikweza inzoka lakunywa zinthu zikola tazikabanyonganyi ikuti na pakapite manza awo abalwasi bayopona teji choncha agamba muli tata mbwakandituma mbubonya ndamutuma itata ukatuma mwana wakenda amwana alimi wakali mumwana jesu utuma imunthu winka angwe alimi mulingwe uyo kuthauka akuchita imilimo njonya amboni ndili anywe yonse nokuba mamanino anyika eyo milimo njachita muyoyita anywepo mukwesi kuti na eyo thanyire chipothu winda ikusumini kwakaindi kwapukombi azinthu yanyika kuzuriwa kulipo mbi omwi wokwiya ipukaka chonse eyo ba ndiyeya ikuti ithwerede ikuba ibanthu ibakhomene iloko munyika ikubonalesa muumi katusunguluka mbulipopo ikuziva kuti kwakasiya zyonse mukumuthobera ikusiya zyonse mukumuthobera mwamicheso mbukonya asunu werere kusiya zyonse mbulivyo mbulokachitha ikayi ndi okwiya werere kuchitha ayepo lino mwamba ula kuchatiziya munthu omwe usiya chinthu chimwe athulange ichinthu khambo ika jesu jesu wakasiya khambo kandiswe jesu wakalekeziya zinthu zyonse wakalichisi imunzi kudzulu alimu akaleziya munzi wabwe kudzulu akubora anyika alimi akwalo thaka chisi ikusena wakulazika muthuwe wakwe mbombopo wakapansi maniki mane thakawo muchetheloko mane thaka kunja akwalo ikuba bulo ikwapoonena wakati ivamwapa valichisi mariyango vayuni valichisi mulengalenga vamulengalenga lichisi zithenthe phere mwana wa munthu thachisi walo ibusena wakulazikira muthu wakwe wabona phere ino wakachananzi kulichecho wakasumphulwa maningi mane wakananga ansi ikubona chuthu wakamora kunyika ikakweza izina lyansi maningi yakakunja ikweswa munyika wakachesi izina lyansi maningi ikakweza izina lyansi maningi wakaithwa kuti bezebule bezebule ngu chindi ndivakamupona kathweruka miuya ubya mbuli opo pakati walo musondi ngu bezebule diabulosi kusonda pa diabulos elyo pakamwita ikuti diabulos wansi maningi waponse wakachesi izina lyansi maningi iwakamkha kumunzi wansi maningi alimu munthu mufafu maningi mumunzi wakalengera ansi athala lyakwe zakayu mbombopo ujeriko ansi eni wakachitha chokachisi zina lyansi maningi wakaliko munyika wakasika kunyika wamusokwe pakamwita khambo palashoma inchopeni kuti mukwanda wakazeru wamusokwe wakachisi echo chakulwana uthalika mphawo ikuita izina ya bezebule yansi maningi ikunja ikuchanwa wakasiya ibusena ikwakwe wakudzulu ikubora ikukweza checho pereza wakamupha zina lilathala ya masina onse akawulikwa ikudzulu masina onse akawulikwa munyika mane imukwachi onse kudzulu anyika uwulikithwe mwamijesu haleluya chechicho wakasiya wakaphekwa bulungu masimphe wakachitha ya wakabora kunyika mulingi wa machulu anyika alimwi thaka chisi chinthu chakulya sathani wakamusunkha galinya ikulya khambo kandiswe pere wakathambula chakulya echo pamwi thopathakazi uzowa mumwi wakamba opo ndi chisi chakulya ngati khambozi thobori kulya pakati ndili chisi chakulya chomuthazi mbombopo pakati chisi chakulya echo chopathakazi wawanyika thaka chisi chusiro pakati thakwe kusena thakwe nganda ina chakali chakwe pere mulizi ichinthu na wakapa chusiro yaumwi aumwi wesu lisa wakamupamba ikuba chiusiro ichamukowa onse wakathu thaka chisi chusiro chakwe mwini pere walo chiusiro chesu pakati kwa mbaula makani kuchatikiziya chiusiro yamalwazi amuluwo oma tuli chisi yomwe mbombopo ziusiro yamalwazi amuluwo ikuya mudindi limwi mubulongo alimi pandayambira kuti ayo maphomba ayowuma akudonkhola itindi mubulongo ikubhila ikwathukokola thuli nyanda makumi osanwe kumasikweya amwi ama maire ali mwanda ga inga wachola ula mafua onse mulindwe ikutina waligonsi mubulongo isera ya maire masimpe inga yajita uligonsi pere tuigisi yusro kristo nchusro yesu amen mulimwe gamba ibusigu umwi gagali russia gagali uli tuumiga uli sumpura inga wukupati gimo bagali kamuntu muspace lutanzi ndaimpana ajejo bagali jisi umwe muspace wa miaga ilis yuru ya biro. Amen. Chonsio?
Yes,
imu nene. Siku tukombele seja. Imu nene. Oyo winka uchuru. Akupiruga. Mu. Mburi. Uyo. Uwa iwa. Bakwaru. Masimpe. Uli jisi imutu muspace. Haba jisi jintu. Imu nene. Chonsio? Ya tujana uti. Daga jisi. Wajitaguba. Yusiro. Ya tonsosu. Wagalegesia. Jimu. Ijabwe. Jabwana. Agati. Nguwe. Atata. Uguba. Ijibi. Kambu. Gandiswe. Sena mwagalisi o. Taga ziba jibi. Wagaba jibi. Kambo gandiswe. Zibi zestu. Yaga. Ibi kwa alingwe. Wagalegesi ya jimo. Jagwana. Iguba jibi. Lino. Ulagonja igubamba. Basisibi igubabana. Amen. Iyo chajibe la jibotu. Iguweza basisibi igubamba. Igubabana. Jindi nagalegesi ya jimo. Yagwe. Jagwana. Uguba jibi. Lino. Ulagweza. Basisibi. Igubamba. Ibana. Iguswa. Kulimbabo. Amen. Ino nchorwe, iye mnene, leza daga wiki ari, ijonse, pepe mnene, togonji, iwijitaje, kambolesa, nguojibona, mwana wagwe, wagaba, ipaisyo, jasibi, iwuti agonje, iwulalino, iwesa, basisibi, wabamba, ibanabalesa, iwuswa, kurimbabo, ino nchintu, ibotu, ejo, mwajibede, iya, ino iye mnene, wa, wagapa insana ziagwe, wagagompama, iwutegwa, agonje, iguba, insana zisu, ngusi insana, iwesu, walijisiri di yonsi. Tuyandigani insana izimbi. Hele insana ziyamwa michesu. Waloni insana ziyangu iguswa. Uguswa, aguswa. Laguta wengwe inda. Nda we dance. Wagamba. Sigu ya bila. Mwajiri jibo tulogo. Eyo chosia. Eyo chotambula. Eyo chosia yonsi. Ma, kosia inyiga. Kosia mizeso yako ini. Kosia usumba usi wago. Kosia unyonga sigu wago. Wajisia, akumutambula, kumushoma, kwa ambalino, ilobona, sama suba amarele, agamana, kosia oyomu, shobo, wamuzeso, wajisia, mtu umuyo gati, saa cheso musisto hiyo, na ejibuyo, ijigama, ya unyanyamugwa, ibuyo, wamiyeyo, nyola jisi ibantu aba, kosia buyo, mweyeyo oyo, gini jimwe, linombobu ti, mwaya kusiba, na, yoru lama, na pe, yalo chichomezio, obombo siba. Ye wati, oh, nishoma kutimu ya usala. Wali kwa bantu, ika hindi eyo. Hindi jilamfu, jaka inda. Uwagari iwe yo, mwabasibuye. Oh, hajigonzi kuba, pao, iutina, jajita. Baibere, jilati kasi ya lini. Petro wakati, abu zwa wapende kwa ste. Amusanduge, akubesi kwa umu ya umu wanu. Muzinari ya Jesu Kristo, uwecha tiru wa wasibi. Kamera umu ya tambula, ijipego, ya umu ya usala. Kamera chichomezio, ili ulindi jwe, mwana banu. Aguli babo, baligulale, abalu wonsi, mwamilesa, wesu, mbayoita. Paoja loo jisho mezio ya reza, jaguti, tulagonzia, mbibu wonsi reza, mbaita, gumu ya usalala. Ijisingusu, jagubora, kosia buyo, mzeso, iago, ya jijo, akubweza, ejwi, ya reza. Iganzirisi, ya jijo, nyomati, saa guli jintu, jibobo, jaguti bantu, inga, gagana na umyambo, na obombufuwa, ibuyo, umi, na, kula, bariga, ibuyo, umi, kula gajita, kosia buyo, mzeso, wago ini, jesu waga ambabo, ezi tondezio, siyo batovela, au bashoma, bayoga na umyambo mipya, ibaibe ya gambabo, ii mwenene. Mwesi sena ezi tondezio, nzebo na miswangano, gunje iwalesa, masimpe, gunje guba, hey, dagabona ibantu, dabapona, mishobo, ilions, ya bumi, alimi, dabawunka, kugombela ibajiswa, kabela, bagabagabota, ndi. Yesu wakati, tagwe muntu ugonja, iwujita imalele, musina liangu, au au, ulagonja, Yundi sampaora. Mbombo bo. Yutina mtu. Yurubide. Gabweza jipego jaleza. Awujita jintu jimwe yurubide. Leza yomu betega. Hele. Nguleza. Uonya nchobe ni masimpe. Mbogo bede. Kambo. Usigo papa. Yere de. Ugubamba. Umwega igabotu. Togonji iguwa. Nzela iboyo. Njogonji iguwa i. I. Itola yarweno. Yere de. Igupangwa. Uzwa. Ulimu ini. Alimi uwasa wati. Segoinka ujigombero. Seandi. Ya ujigombero. Ulibasigo papa. Anji logo, ba, limoni ni kuinda mwabete, yebo usola iku yuba kunzeli yabo, uchina wakonja iku yuba kunzeli yabo, limoni ni kuinda imbabo, mbombo bo, Ndagabana jano jeneni mwomotende bozu babumwe ogomutara wakali imusinke matwi siatambi amofu kabela wakainka ujigoro ya musondo yonsi musondo hili waka mkuzia ujirengwa ya ulembo wa breri igati kambozi yonka ujigombero tegonzi kukwa ejo mugamba usinchamba tegonzi ikukwa imwi ya nyimbo esi kambozi choinka ujigombero wakati ndi andabu yo ikuzibia bonsi kurubasu kwebede ndi andabu yo kuzibia diabolos bonsi ibambi kurubasu kwebede ndi aguti ejo nchibotu iye mwenene ino nchinzeje mbe Jesu taga jita wagapa agusia ibumi bagwe wagapa bumi bagwe kukufuna ibwago abangu kambo aguti wa igaguti wagapa bumi bagwe tagerede kubulasiga wagajita kukuliandira tagerede kujita pere wagajita mukuliandira kambo wagagonja umufutula alimilino ngomwe ibiyo ugonja umufutula tagweji ntugini jigonja umufutula Yezu kuti uli kakungwe ako gamba kuti imbungano yabo ilafutula. Ulafutula kuinda kumbungano. Ulafutula kuinda kuli Jesu Kristo. Wataba obo uli swegede. Iye mwenene wina nchokonja ikujita. Nejwa jintu chomwe chokonja ikujita. Ibiyo mpwe mpwa isibisi yako Jesu Kristo ngomufutuli. Iye mwenene wakapa. Wakapa wumi ibuwawe kambo gandu. Lino, ndaye ya jejo sunu, kujendi notujala inga, kwamba jeji, ikuti, ilerede, ulindiswe, kao ikuti inga, kwa pa ibuwe, Yesu, abwesu bonsu, kagusia zintu zionse zianyika, zintu zionse zitarizi ya bulezu, bonsu kutashomu, zintu zionse kukonja, ikumutovela mburi, abo basiwia, mboba gajita, za inga mwanda, ujita ejo, ikumutovela, Ugambo, nzi, ikubona zitondezi yawe zipati, jagubora wagwe. Inamu yeye, ichomezio, ya mubaibere, ikuti, mumazuba aya agumamanino, ponya, agu jala wajindi, kuyoba mumoni umbi, wabona Kristo, uyagu yotuga, imgulantanzi, ancharizi, ziyo widanto omwe, imusisimu wakati, kuyoba mumoni ujindi, ya umangorezia. Kuyoba busuba, utagaitwi ikuti istigati na masigu. Ino mushobo wabusuba nzi oyo. Mushobo wabusuba. Bangula logo. Utubatuba. Usiasia. Isuba. Iwio libwega. Masimpe atala manengi. Yasigunku. Amagumbi. Lisuba. Limwega. Alimi. Winda. Mulijejo. O. Sigunku. Oyo. Neguba. Lilapa mumoni. Ikutegwa mugonze. Iwenda. Ikubona. Mogo sikuwa gonsi. Ejo nchutuka jisi kwa miaga amiaga. Kwa miaga ilisi ulusi ya vilo. Mwabona pagenda ulusomo alimwi paka yeya. Kuligabotu. Tulashoma alimwi. Tulasangana mungano. Akubikambasi na Yesu mpugu. Inoogo kuligabotu. Tulashoma tatuboni zintu mboli. Mwaga jita iga indi. Mumasu ayo. Gainde elio. Bagati. Yonsi. Siega mana. Japiruga. Ejo wakali. Munzila eyo. Kwa miaga ili mianda. Amianda. Amianda. Uzba, uyo, usiasia, pere wakati, uji indi ya kumangolesia, uyoba mumoni. Lino zubandiyona, lipasuga uchwe, ndi zubandiyona, lipira agumbo, Jesu ngonya oyo wagali, gatila muya usalalwa kwe uchwe, abantu abo, ku Jesu ngonya, uligumasuba ai agumamanino, gatila muya wagwe, jiri kubantu, bagumbo. Wakajishomezi. Iwakapanga ishomezio. Wakati. Mbulimu gabete kumasuba. Agwalota. Mbubonya. Mbuguyoba. Mbubora kwa mwana wa mtu. Obolesa. Mwagalitondezi ya mwini. Mbili wa mtu. Gakara alia agulia antomwe Abraham. Asureli yawe. Galifutete utente. Agwambila sala ejo chagaliwe. Mutente. Gambila Abraham isinari yawe. Uchiria galini. Galimi isinari ya sala. Uchiria galini. Anzira mbwagari yo baswaya yo sara taga yishoma kabera wakasega mutente eri wangero wakati kambozi sara ncha segera mutente kunzeri ya mutu yesu wakati mbulimbo wakabete kukusuba obo kuyoba mbubonya mkubora kwa mwana wa mtu mbulimbo yigamba kanji yigamba imasiku ainda ndienda ujibarulula ulimisala yotatwe yonse yabantu yindi yonse mburi bantuba ham chem ajafeti yigwana botatwe banoa Rwendo ronse mujindi, uli misela, yabantu watatwe. Ino tuwavika mumisela, uli imobu, ikutashoma, uli jengesia, amushomi. Unu unje nzela, mojenderana. Jaga jita, ijintu, chijonya ogwea, Yesu wakati. Uli mboga kabete, umasuba agwa, Sodoma, mubonya, boji aguba. Uli jeji, Abraham oyo, wakaside, yonsu, utobela, lino, cheji, mboji bede, ponya ansi, wakari jatide, ujishomezio ejo, wa miaga, amiaga. miaga eri magumi obiro ayo sanwe ngoyi mbabede miaga eri mwanda yakugomena lino alimi uliambide awa mumiunda ikutanga kwakwe wakali wiyabukotela kambo tawe imanzi iyolota iyakona muliwotezya izintu zidula umusanza okuya azintu zyonse yakali byanda ilingoyo wakali sala lumwi wakali mwanakazi wakali mubotu ikaphati mwenyika alimi ngoyo mbabede lino ikabanga anyengerewa yeyo ndiza mukaroti wakajisi iwambwa ngomasusu airene atala eyo yomulisi azyonse izintu wakali ikuphona iuyo ibotezya wazintu zidula kumusanza okuya wakali mukaintu wa meya alimi wakali uzulirwa kumbungano eyo yakali imbungano mphati eye munene alimi kuyinda kuzumba usya wakali jisi nsangano izyakwe zyonse akasola ikuphona mbuli njiyo wisya mani wakasumana na akwalo upiruka alimi wakasanduka ikupandomba iyamunyo khambo wakayandisya inyika ikapothu ikuyinda mwakalipuyandisya ikuswira jwi lya angelo oyo ino amuzipa misera yotatwe ibatashomi bana sodoma mamemba labuyo ambungano akatikati akasala wakali lota pere basale mbungano yakaitchwa wakali abrahamu ankhamu yakwe jindi aba ba angelo kuli kubakabora kuli abrahamu ankhamu yakwe chonchio bakaseremuka bobiro babo bakaseremukira okuya muli ibavangeli ibasumu tulijisi bavangeli ibalemu abo bayinkha wumbungano yathupungwesunu omwi wa bantu balemu maninji munyika oyo ngotuzi ngubiri graham amunintchopeni uma makani mabotu kubantu abo okuya ikabaitha kuswa amuswe musodoma katwele kongolwa kuti amuswe musodoma kuya kumbungano eyi yede kaiswide ikale kuti na yakaitwa kumuya usalala yakasiya sodoma ikayingiloko bombobo yakasiya sodoma yalo ilaphona okuno ayiliki ntchopeni ikayiphambukire njonya ibhala imbungano yamba ikuyithwa kuswa kuphamburwa alimi kuti na wakaphambuka yako amuswe akathikapo mutakomi zinthu ziyapo zithasalali kuti na tunachita yeyo uli kumusanza musodoma uli membala wambungano ukasala pawawerete kuliphambula omwini akuswa ku zinthu zyanyika akuswa akuphona yakunjoloma akusalala kuyenda mwimirawo iyaleza amuyeye balo abangelo bakaunkha kumusanza okuya ti bakachita malere manji kuli liyolere lyomwe ndiyo bakachita yakali yakuma banthu kofala cindi ni bakapaporera omwe mbombo ikukambauka iwajwi nchokuchita ikuma banthu kofala ilu akapapangeli balemu basunu mbotozi bunji bwapo balaswaya ku Phoenix okuno elyo papangeli balemu kuza abo bakayinkha kumasena akuberekera tabayiti malere asimi zimbi pere wofazya batashomi yanchobeni bana sodoma kuberesya kukambauka ijwi kuteti yesu kristo alo mwana waleza pere mphaonje imbungano yakumuya ikuthali imbungano yakunyama nankha ya sodoma pere mbungano yakumuya eyo ichoma mulileza yakaso ikwaleza muli abrahamu mwakachitchuwa mwendo lonse mwejindi abrahamu chikosiyano chilondokete yali unyungu wa abrahamu muli nguwe mumbungano ibanthu ikuzwa kuli amasi usinali akwe lunyungu wa bwami muli mwakakambauka munsondo mwabona luyayi imbungano yakaithwa ikuzwa kuphamburwa usiya zinthu zyonse yanyika yakaswa kukwenda amuya usalala muli abrahamu kwakachitha tokabona mishoko yonse ya zinthu muli abrahamu mwakachitha yabora ambali pere ino yakalichithonde chonse eyo nchakabona akuthanaba mamanino amusinzo ino yakalichithonde chonse ya mamanino akuthanaba bora oyo mwana wakali ulangirwa achirawo abrahamu wakali kulangira mwana sambo mbobo sena tuli nguru wa abrahamu pawo tulangira mwana mwana wakasomezekwa mwana waleza iyo abrahamu iwakabona milimo ya maseseke yaleza chindi yakamwitha mumoni oyo munini kuchindi echo achithuzyo kuzimbikizya ichiphangano kuli ngwe ilo zinthu zinji wakamuswana muzianza izinji zyandene pere chithonde cha mamalino yakathondeza abrahamu yakali chindi nakasiya kathondezekwa mumuwiri akukhala tsuleli yakwe kali futete uthente akuhambira sara abrahamu kakuthawe kuzumausya wakashoma kuti oyo wakalileza ibantu amwi kabashome kuti wakalibobo pere eyo baibeli kati wakalileza abrahamu wakati yakalibobo wakamwitha kuti elohimu elohimu walo mulengi muphati wa machulu anyika lino wakalibambira mwini imobiri ichithondezya kuteti mumasuma akumamanini samwabona ibana sodoma ibatashomi samwabona membala wambungano Lino, amulangirire ibasale, ibagaitwa iguswa, alimi walo, mubasale aba, ulalitonde zia mwini munguzu, zia mwina usalala, mubiri wabuntu, amen. Tamugonji, na, ikubona uti, ngumesia, leza, Kristo, kaiburuwa, mumugana yagwe, mungano gajita ibumi mbuwaja, ipona ibumi mbuwaja, ijita zitonde zio njionya, oyosho mandibe, nilimu njejita, uyo ijita waro. Iutinamu ya wa e, itemenga ya runi, iluan toboro, wakari mwanindime. Inga, keno jesim toboro, utinamu ya wasu kupenta, wakari mwanindime. Ega gonja iupenta, fanigisyo, jesu kupenta, akugonja iujita. Utinamu ya wamakarika, wakari mwanindime. Negonja, wambira, e ya rubide, umoto wala wago, mwabwana. Marimu utinamu ya wa jesu kristo, wakari mwanindime. Njoji tamili mwaya kristo, ambombumi, ba kristo, mwanindwe. Mawana, utondeze kwa mulini, utondeze kwa mulini. Wagaba, igasia jimo ijawe ijawana, nakubajibi, iweza sibi yesu, iutegwa agonje, iweza basisibi agubabamba. Iwagana, iwagaba ndime, iutegwa ndigonje, iguba nguwe. Wagaba sisibi iutegwa ndigonje, iguba mwana waleza. Wa, oo, jira. Jirabo telesia, ejo, chaga jita. Mwabona, wakatola busuna kwa kwa utegwa utole busuna kwa kwe. Mwiliwaswana, lanto mwe, angwe, mwami, wakaba sisiwi, mwilindwe, ijago, yagabi kwa alingwe, utegwa, agonje, igwesa, nduwe. Mwubamba, iwa, igisima, wakuchulu, kukasiga, angwe, mwami, waleza. Mwampo mwede, yagabi kamuya wakwe, mwilindwe, alimi utinamuya, wakwe, mwilindwe, mirimu, ejo, nyaga jita. Uyo yitayabo, inoamulangi ejo, taga jaji ni nagari anu anyiga. Mbobo ti, mwagari vunura imweni. Nga onka gonse, wende nda gonse, agwinka, umasena, ampo, iguswa, umungano, akukara, umunzi, imasigu ugatatu, ubona musogo umi, wamusobano, watombe, a television, najintu imi, mbulija ejo, agusia imbungano eago, azionse mbuli ejo, igusola ulangira, igwana Kristo, wede usia zintu ejo, ugutobela muya usalala. Amulege, alivulule imwini, mburi mesia, mburi abu, ibatobezi, ibatanzi, mbaga jita, baga mutobela, ugubona iutina, wakari mesia. Ino mwenye yanzi, taga jita, rea jindi, naga kala, iusibons, angwe, wababusigu, walo, Filipo, yifumo, jaga tobela, Filipo, waga unka, nzira imwi, Andrea imbi. Andrea, wakatari ya wenda, uchiria mwenyina, elio, mwaga mchanina imuyo, Simoni, wakati bora ubone, pamuja na oyo mesia. Wagarizi kuti, wagari mesia, ambonzi, wagarizi o mesia, mwagari vioba, wagarizi, ijamalembe, o mesia, mwagari vioba. Inungwi ni vajuta, masu ayo, bagaji mambite, umwi, yonse, ayo, mamungano mapati nchobeni, o, chini mesia, agusiga, uyoba, mwembo, uyorila, gonse, umirengarenga alimi, lesa, uyo, kandula, nitu yemwi, agulegela, tuzira, kituwa uchuru, ugulogela ansi, elio, yoba, iusariuta, wabangiro, uwasa, onse, anyiga, ilu mesia, uyobora, genda, useremuga, tuzira, mburi, obo, abangiro, ankamu, yaba imbi, azintu mburi esyo, userugira nkonya, utempele, eri, iwenda, urinjira, yaguba mesia, yagubesa imusago, agwendele zianyiga. Amulangiru indanulunji, wagabora, pere, wagabora, jamalembe, igatantide, iganaga mbongoro, bora, genda, mjerusalemu, jabubombe, alubombo, mbombobo, mwabona, ejo ajalo, yaganyona imusisimi johane, wagari, mugamba ugite, mesia, ajipurusio, mchanza ijagwe, igusara jajiboye, ijagwe, kumaninina, alimiji, nilagabora, jalubombo, agumombe, johane, wagarisi iguti, wagari mesia, kambo, wagabona imumuni atari yagwe, alimu wakarisi obo. Ni wakati oyo, wakandambira mkanda ibuti goya. Igabizie amansi, wakati atala ali oyo. Uyo wana muya, uyo seruga, akukarila. Ngongwe, upizia iweresha, muya usalala amuliro. Tagwe mtu ombi, waka ubona, Johane waka ubona. Icho mezo, jangali kuli Johane. Tagwe mtu waka ubona nyenyezi, ibantu basongo. Njoba kari kutovela. Eyo mbojibete sulumasugu inga wakala awa. Gofede umaninina. Alimitawe. Notabone ingu zialesa. Nogaji huisi igusila lesa. Wachula agu. Bose tata. Mbaga nipa bayobo na gulindime. Kamera tawe mtu ugonzia. Tigubora. Chitakuti tata wangu wa mugwela. Wamana. Eyo jirajibam. Dino tujana kuti. Ibala siya zionse akumutovela. Akumana kuti. Wagari mesia. Enrea. Wagaunka, wambila Petro, gati, saa, ulizi ejo tata, chaga tuambila, inajimwi, mububambe obu, antela. Tulezi kutiji indi mesia, agubora, Musa wakatwambira kuti mwamiresa wesu niwo wusiya musesimi mbonya mulinguwe ilo tulize kuti kwakayisigwa mtina umwe akati yesu oyo simuya na musesimi eyo nchamba yachitira kwakuti amumuswiri kuti natayitiye kwakuti mutamuswiri ilo tulize kuti mesiya uyobai ikutalibiyo musisimi yoba lesa musisimi pakopo oyu munthu walo mulongwana oyo mbokuti mboziwa andrea pakora buyo ubone ikuyenda ubwiya elyo mwakuyendera buyo kunembo ya jesu yesu akati sinaliya kungu simoni alimwi kuli mwana wa jonasi wakaziwa mponya awo kuti wakali imwana wa leza pawo kwasika filipo nataniele iwalo mwakuyendera buyo nataniele kulingwe ikaziwa ingaba yeyela mupandi muphati ngoba kachisi iwambawula kuchatikiziya inchicho iwo lakumusena alimi opo mwakaambira petro zinthu ezi akumupha izina ilimbi akumwambira ikuti wakalini abawusi azimwi kuchatikiziya nchicho yepo uli mesiya woyalete ikuba musisimi iphawo kukasika mphawo ikuyenda kunembo ya jesu elo jesu akati amone mu israeli mulingwe imuthaweru wakati rabi ino wakandiziba lili wakati yathalinga kukuita filipo ndi ndinoli kunsi ya chisambo ndati kukwera wakati rabi uli mwana waleza uli mwami wa israeli echo chakachipamba kulingwe muyembere muupaopa wakaphengete musofi sithombe ikaphona akadwe kali chisambo omwe wakwethwe kuli ipo sanwe elyo umwi ngwakali kuphona awe elyo takali kwakwe ikaunkha kumukalo muswa pomwi ikuyotheka mansi ilo jini nakali kulosya yakukhuja na phakethe munthirayi hansi ikuti atheke manzi nkhapela jini nayakathalika iwenda andiyo wakapona mwarumi wamusera wakathikathi kakhede alya imuchuta ikati mwanakazi kondiletsera akunywa wakati ujisirusaruro lwa mikowa akukwe we thakwe ilengwa okuno kulindwe mukuba imuchuta ikundilomba mwanakazi musamariya kujinthu ilimoko tathunjirani wakati pere kuti wali munsi oyo wambawula kulindwe niwandilomba akunywa niwandilomba manzi ngabuyo wakasumana na kwambawula kuli umwaombi wakaindi chinzi chakati kujitha ikusoleka ikudyatha awa penzi ilyakwe palikapete ino jesu wakalikuyandikana kuinda musamariya amuyeye wakalisibya iwo mwini imuchuta anamasi apo mbanthu ba ham chemu mwapona banthu ba jafet bakasigwa sewothopana anglo-saxon pakali pa hedeni ikathukomba mithuni mumasuba ayo mulayeya kamponzi chathakali kununa imweni jesu jindi nakali ansi kuli amasi kuchithondeza eyo nchichonya ikuwathondeza khambo amasi ndipo akali ikulangira mesiya bajuda bakali kulangira mesiya abasamariya bakali kulangira mesiya elyo wakayikulula imweni muli mesiya nkwambira petro oyo nkwakapha makhi akupwami elyo kuli nathaniya elyo betimaya mofu yindi lushomo lwakwe ndilwaka mwiyimikira elyo mwanakazi wakachisi yulwazi yakuswa iulowa elyo apamwi kupa juda elingoyo lino kumbere ya abasamariya nkhapera wapoola kubasamariya akulivunula imweni mbuli mesiya wini lino iwa myanda ya myaka bajuda abasamariya bakali ikushoma ikuti wakali ikupoola mesiya akuopo ikuti na mesiya wakali ansi ndili kuli mesiya kulivununa imweni amalenje mudala simeoni mutempere akumboni iwakuti tekaponi lufu kusikira timphapone khristo wa mwami ili kujindi nchichonya mariya nakaleta imukhwanda mukati muya usala wakamba kuli simeoni wakenja khonya oko kwakapete mbuli opo akunyamuna manza akwe akuti lekela mulanda wako ainke mulowu muno kuyenderana kumapi ako pamo meso angu apona lufuthuko iwako lemiyoni ayakakonja ikuphona jindi jilamfu iloko jakumupona ikachitha milimo yakwe yakumesiya ere wakachisi pulunguluzi ikuti wakali opo ere wakalipunula mwini ku banthu muli mesiya ikuba oyoleza musisimi ulye mwanakazi jindi nakamba ola kulingwe wakati poya ukachere mulumi wako khapera mupoole okuno wakati pejisi mulumi ikati wamba kaputu wali kuchisi wosanwi khapera oyo ngophona awe lino kali mulumi wako wakati munene ndakuziwa kuti uli musisimi kulizi ije ndi mesiya akupoola kuzothwambira zinthu ezi eci chiyopa chithandiyo cha mesiya chindi akupoola kuyopa umwi kuyothwambira zinthu ezi elo jesu akati ndendime ukanana kulindwe yakukhwambana kukasiya eyo nongo ya manzi akuzuzira mumunzi kwambira ibanthu ba mumunzi amupoole mupone imwalumi oyo wandayambira cheyi kachitha tsena thali ngo mesiya tsena echo thaliye chithendeyo chakuti mesiya werede kuzothothondeza takachichita zindi omwe kumbere ya umwi wapo phere ibagati ibantu bamunzi oyo ibaga mushoma kambo kabumboni wa mwanagasi kuteti wagali mesia amen lino chendi ya mamasi wagali jisi miaga ili juru ya tubunga tupalangene musindi sibotu azibi igunjira aguswa ikwambana wankana uliviriga wankana agurwana azintu yonse zimbi nasuriye rwabugombe amaseminari agufumbwa izimbi zinji inokuti na wagalega abo basamaria abajuta ikuwa oransi eni wabagasia tuleza itwanyika uberegela ileza akulangila ikuwa ura wa mesia ali mesia wakaribunu na imwini iwa juda mjianza ejo mbosuwa obo ejo takonji ikutiola milasio yawe halitata unga wajitajomwe ulijomwe ejo jomwe ujentujemwe ijembe jentujande ngu chesu nguenya chonyo lino awa kakaliki simiaga iris yuru ziobiro imu ya usalala wakatuita wakamba urumiyambo akubona zitondezio azikambio azimwizimbi lino zitondezia mama lino ejo abram tagabona mwana wakashomese kwa gataninga weta wakalilesa waliburura imweni mumwili oyo wakali uwanze iwuya kuinda kukuhamba ziyaku mbele akutondezia itondezio chijonye ejo chesu tagatondezia jindi nagali kukuno uba mesia lino chesu wakasinsima akujamba ikuti jioba bobo alimibensuma lino ndewola abo bachuta kaka inki alia chindi nipakabona chesu amba jejo umuntu oyu kakati kakajita ibingula imbunga yabo ba kakalisi ikuti yakajitua abobo tibaka kunja ikujita jimwe ujati zianchijo kakajita wingula mungano yabo abobo kakati oyu umuntu gubeza pole wa kakaya ejo umoyo wabo oyu umuntu gubeza pole mwabona kamba kutualo musondi mushobo umwe iwa kukwabana mizezo na ajintu jimwe Ubeze pule, Yesu waka zivamiye yabo, ili waka furu gila, kulimbabo ili waka ti, mwamba ura kusampaura indime, mwana wa mtu, ndila mojatila, ili bumbi, buzu wabu mwi, mwia usalala ulabora, iguji taji ntijonya, ili kusampaura, takukabi igujatua, mnjiga e inanka, inyiga e jisa, oho mugesu, ndili komene irogo sunumasiku, kukuba jirongesio, japende koste, amen. Tawu zuma uzia pere, omono bagwesu, mulikede omono kuswa, umungano ya lesa, o square, assemblies ya lesa, amwe ons aindene, eyo nchibo tulogo, uti usumana nabuyo iwe nda igabotu, muta, amukarebuyo anchijo, mwabona, mutaye iguti, ingubo, pe hungulegiri igusiga, uri ingwe, amwesu ombi, awalo, mugabunga igambi, ago, mulibuyo, ajisimu ya usalala mbubonya, lezo waga pa abo mwia usalala, iwaga muskirira, abo mwesu umbi, wagajita awalo, yebo wabona, abobo, waifungulu labuyo, kwaonse, ogo gulikabotu, alimi, atuwole antomwe, agutangara. Tuwagasi anjiga, pilu nyungu wa Abraham, pilu nyungu wa Kristo, Lunyungu waka shumezekwa, eyo, hawa potwede, ansi eni alimi ino, jagali ijintu, zi, chamamani, ino, eyo, nchaga pa tata wesu Abraham, eyo, jitondezi, kumbele, ya Sodoma, utanawa kupia, akubora, igwa mwana, ino, utanawa akubora, kwa mwana, waka shumezekwa, akupia wa Sodoma, nizo waka shumezia, winda, muli Yesu Kristo, kuti, jio wa mboboja, muli mbukabete, mumasu wa Sodoma, Amulange mwenjiga sunu, imagani agale, katana, usola iwona, igupilingana iwunji logo, mburi, parujisi isunu, palimi, magoro angu, azwide, amatumbu ibarila, iguzwa oguno, California, igubala imutende, ogo, upilingana, ba, iwagu incha, California, ndi aguti utandila mapesenti, alima otakwe, umiaga agutanaba. Irupingano, rironse, busofki, zigolo, zigolo, yabugombi, yede igutanda, iwantu iguzwa, kujigolo, yabo, Ijisi, jini, jomu, ya usala, igupilingana, usintanya inja ya bulenge, mbulibyo, mbukakabete, musodoma, tulajibona mzira eyo. Amulange Billy Graham, utumwa ikuswa kwa lesa, umusanza obya, igafumpa magani mabotu, ino, ino ujatizi ya mungano, iwasare, ihede kuba ajitondezi ayalo, zata jiriga botu, ihede kuba anchijo, ndishoma kutisu na masugu, tulasia, gonsi utashoma wesu, Agushoma mwami Jesu, agumutobera, igubona zitondezi yawe, yabusuwa kwa mamanino, kambu waka jishomezia, wiyo bagogun, atukotamia mitu Yesu. Zagulimwi omono sunumasigu, mutamuzi mbuli, mufutuli wago, kabera uyanda, igusia zintuzios, njionya linu, agumutobera, warumba utambige buyo, janzari yago, iguamba, undigo mbela mwes brana, ndianda igujitajejo, iguba muna Kristo wini wini.
God bless you.
Leza agulongezie. Ta, urumbi, leza kulongezie, leza kulongezie, leza kulongezie, mujizi, leza kulongezie, ayebo, mugesu, aumbi, leza kulongezie, ayebo, mnene, ndienda kusia, ntusionse, ndila, ndila jijita, mugesu Branham, ndienda kusia jintu yemwe, mugesu mujizi, tadi, tadi, iganzi ikujisa umwe, pere, nyomwa bona, nyobo, mujizi, mirimo, wetwe, ikuti, ikuti na, mwakarila mulindime, maju angu, mulindinywe, Zindi zimwi ngede igwamba izintu zindi wasawe igapati zindi zimwi kubajizi bangu kambo lamwisha ikuti mwana kazi ngongwe satani ngwakabelesha kumataligiro beza wakasala mwarumi satani wakasala mwana kazi wakalelegwa mwini ikuba igumbiro yakuzyalira Yesu Kristo ibora anyika lino oyo tagali imwana wakwe nyonse muzi obo Yesu tagwe jindi yomwe nakamwita kuti bama tagajisi ndipo ngali sangene pere amundiswirire wakanyina nseke yakaswa ikuli Maria yakalengwa yakumaninina yakalindu kulilesa imuya usalala wakahunikira akukhekambo Yesu takakonzera kumwita kuti bama takali chibera chakwepe wakalipinyo chikumbiro echo lesa takabelesha ikuleta mukwanda ingambo kuti nako kali chimwi ya mwanakazi oyo yakali kuzulirwa mukwanda oyo oyo mukwanda oyo mwanakazi mwawisa nyepo nopaphati mulizi yephandula wakaleti ikuba imuchopa umwi wakumita imuchopa umwi wanseke iswa mwanakazi oyo pinda kuli eyo mphawo wakali mbuli imujetho wankhwera yakumaninina aleza singu zionse takakonzeka leza wakalenga mukwanda ichi abulowa masero obiro amwanakazi amwarumi lesa wakalenga akukhekambo imubiri wakabusigwa ili masimpe wakali imutanzi kububoke abobo takamwita kuti bama bakwe ibakati banyoko bali awa yanda ulandiwe wakati mbani bama bangu kati abo bajita ilwando lwatata wangu mabonya ne bama bangu mabona abobo takasola chini yimwe ikubaita kuti bama waga baita ikuti mwanakazi obo mbwakabete aliminu bamwi bantu bayandwa bakatolika umubamba ikubakalesa na galesa ikanakazi na malero wakuchulu ajiruleme ajirobo wakali mwanakazi imubotu ii mnene ninchobeni wakali mwanakazi uyo mburi mwanakazi uri onse uyoleza mbwakasara ikubelesia ulakonzia ikubelesia mwanakazi ujentujimbui ijimbi ulakonzia mubelesia munzira ili onse wakali chikumbiro kuyo kambo obo mbwakabete ubamba imboto eyo ikukasara azimwi mbuli ejo alimwi gumi wakasika umukwanda terebulwa hemoglobin yonse tulisi iswa ikunkhwera ya mwenze alimwi wakali mwenze mulengi takali mujuda imukwanda wakali Yesu takali mujuda na namasi wakali leza mwamupo lezaru wakwe wakalinga imubiri oyo mwakakhaliramo oyo wakali mwana wakwe Yesu Kristo okuzyalwa ikusalala iwanakalino wakaletha munthunsi ikumitha kusethekene bwinda umuya usalala mwanakazi takazi isi yakuchita anchijo nankha iji na sero lyabulowa imwarume ujisi sero lyabulowa imwanakazi ujisi iji munzira eyi wakaelete ikuba muchopa umwi wakusukamina akumita ikuphanga chinthu chimwi kuchitika alimi mukambo ako takwe yakaliko pere kufunikirwa kwamuya usalala limilesa wakalenga mwanakazi oyo mufutoli wangu ngakuthawe nguwe tonse tulinyonyokete ine no bantu bamwi awa nyepo no banakazi nyepo ndisa banakazi ba pentekoste imwakasulwa ikusama isanizi yabwamu kukera masusu anu kuchita zinthu dalangicho muno mu California takukwe ibanji iloko babo na omuno mu Arizona muwini takukwe ibanji iloko babo ibali penta misira ejo yakarwana ayaro kwina chinthu mu Baibele yakumwambira kutalipenta kulizi kuti tajiruleme khambo nchanyika pere kuli mulawu mu Baibele kuti mwanakazi ikugera masusu akwe munthu wobawukide alimi kuti na jiboneka inzira kulileza akwamba ikuti ujisimuya usalala akuchitha bobo chinthu yemwe jili lubide ukusama chikopera chisulirwa kumwarumi oh mujizi oyandwa utalikosiyanisi kunyika osiya inyika jatira kuli Kristo yebo ati inochibamba iwandanunzi ulachole oyo uchita yonse milawu yakwe kuthekwa akabe angu yakusika kusamo iyabumu ikuzuwa uli chimwi kuzuwa uli yonse mulisi ikapotho maningi ikuti na uchisimuya usalala uyokwambira kapotho nchopeni uyokwambira kapotho kuti na muya usalala nikuti na wasulwa alimwi uyanda iwamba intaliso suno masiku iwamba mukwesi Branham ndichingwisiya icho ndili mukuthezemuka ndiyanda ikuthalika yakupya kufida awa eno ndiyo velekela lesa itambika janzari yangu iwamba kondiko mbela mkwesi brana neza kulongeze yeo jitola jamba jitola jini lesa mlongeze manza manji ya lesa mlongeze mpao utina ulisi uti intuye mwe mulinduwe iwambila iwuli torusi inko kuti izikuti ngulesa uli monsiri yako ele yindi wangwa ijwi antangara logo elio mpao ikede ari akuti kandigo jijita kasi ijintu nchaga nana alimi imebo teba lulula ijwi ponya au kubona kao ikuti uli jintu jimwe jirubide ajejo jiri mlinduwe wabona ya jiri nchijo pere ijintu jomwe ngu satani kwamana jirwana lesa jirwana mirasi yawe Iwana chwili yawe. Umu wakati ulindime utali jindila mfu. Yainda. Mugamba usi uzizirwe. Wakati mugas pranam. Ganditila muganda igawe. Gavi kamanza alindime. Igati. Uyonyonyona mulimo wakwe. Ndagamba. Ino. Igati yebo. Yonse. Upigela ibantu. Kunzira. Njoba jita. Gati. Kambo nzitu. Ibantu baye ya kuti ulimusisimi. Ndagati. Seri musisimi. Wakati. Ibantu baye ya kuti ulimo. Kambo nzitu. Tubaisi izintu. Ziagumuya. Mboboti. Mboba gonzia. Ikutambula zulongezo zipati ziagumuya azintu. Ndagati. Mboboti mwe gonzia. Tubaisia izintu. Ziagumuya. Naguli. Tabazi. Alo. Maebi. Si abo. Tabagabi agwalo. Kulile mega iwelete. Iwotu. Uwendela na ajwi. Amusilege zirike izintu ziagumuya. Utina. Tabashomi. Zintu ziansi. Mboboti. Mbobaya ikushoma. Zintu ziaguchu. Wakati Yonyonyona kuyo mlimo wago. Ndagati. Ufumba mlimo. Uyonyonyonwa. Ajwi. Ilialesa. Wede unyonyonwa. Amu chogele kuchwi. Mbombobo. Ino kutina ukeba misanga ya tombwe. Asimwezi mbi. Mbuli ejo. Akutamia kutu ujisimu ya usalala. Mause ulinduwe. Nyevono barumi. Mulati. Kambozi. Tosalaba nagazi. Nyevono barumi. Nomiolegela ibagamaga intu. Ibanu. Iku jitaje ejo. Oh. Mudara. Woli ita iwa muna Kristo. Mause ulinduwe. Ndizi kutu eji. Jila kwamba pere mwesu. Jalo jalo. Chindi ya ugweda. Jalo chindi ya muya usalala. Kibora. Utola na kuinda wakwe alimi utina ayendani akili yawe inkoguti uri jintu jimwe jirobide yebo nomugawa nomukala kumunzi imasiku iwa tatu kabela kamugabo oguno kumugano igamwe ibera matelevizini amasiku ambi ambugano yeya nyebo nyebo mulamba nchonyo alimi utina mwerera ikubora kumugano mwere sungirisi ya kujijita ambo yeya kuti mula kujijita wede kujijita charule meko kujijita Alimi utina kujiandi. Uli jintu jimujirovidi. Ngoyo muwe salala. Ukubamba ikuyanda uwelegeraleza. Lino ajejo kujiindi. Mitu yanu gigo teme. Kuhonsa wali kukuti. Vanda ukubamba intarisyo. Kulidesa. Sunumasiku. Nyamu na janzari yago. Kuhonsa vio omuno lino. Kuhonyamu idebu yo janzari yago. Nyonsa. Kuhonsa kumasena. Leza kulongezi. Kulongezi. Yebo. 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 Leza kulongezi. Chibotu. Ndila mugombera. Tayato wakutu lino. Ndagana na imachu ago ya ntangalara igabotu na kutenda mbuli mbwezi inzira igutari iguwa uimpene igutina ogo gwaba igulanganya iwangu mwami nerede iguwa umui ajipairu igutina ndabona umui mwesu na mwajisi wangu uonyigira mugatu jibuswega kabela negari imbabo na guwa tapatia na umui guwa kusia Mujimu ejo, hoguti, sebayani, ndisola iwa kwasia, mwami, ikutegwa bagonje, ikuwa gabotu. Oleza wakujulu, ndagombela umui aumui, watambila manza awe, ndabona ibanagazi, bauba, majisi abo ageredwe imasusu, batambika manza abo, alusi ya ulunji ujatikizia, imbabo mane, basiba uti walirubide, uli ibanji, ibatajita, lino, ulimubetesi wajejo, pere, ndagomba, oleza uti, Uyo huna baba. Wajipa. Awo baumi. Batamiga manza abo. Baumi. Bagubushi. Babotu. Basingusu. Ibakede. Awamaga intu babo. Abamwi bambi. Batamiga manza abo. Bantuwa pati. Batamiga manza abo. Lino. Tata. Kwede igusia. Inyiga. Azintu. Zianyiga. Na pe. Tatu onji. Kuberege randwe. Dagomba kuti uyo libuna. Iruwago sunumasigo. Mwenzila. Utegwa. Ibantu babone. Iguti ichi. Iliaga nanwa. Watu inga bamba jiri johonsi pere jindeleza anyona la kusimpikisi ya ichu iliagwe ulatondezi ya utindichu iliagwe hao ulashara kakutawe intamisyo imwi nagomba tata iguti ulajipa sunumasigu ilo ponya buyo ababantu ndiza ibonji wawo basi zibi bashonto banyamona imanza abo mburi basi zibi elio nagomba tata mbobati wanane ibuyo igutondeze kwa agushoma iguti ulajijita sunumasigu Yori tondezi ya wago, utimama nino, hali awa, imwana, ulangirwa ulafi ibora ulinyungu wa Abrahamu akuti Sodoma yere dekumpa uzu wawo mwita ugabibwe lyomwe lyosal atala alilimbi lya Phoenix ikuti lyosala zikwa mutolopo numasiku okumamambe mamathumbu vanywa zikola zisangene vafweba misanga ya thomwe vana vasindi kuziyana ulibhayawula ulilemeka ibumwi garmi igabaphona jabwamu ijibe ja dolopho eli ele mphaunda langa ansi winda omuya akubona imumuni munini awa akwakuya amuna Kristo wakasanzikwa igaphayira bonse abo vathongela ulilila isesemeo jijithwa akati ka dolopho elu angelo wakathumwa iwikha jando alimbapo kubagwala nkhapera dakali imbapo vathakelele kunyonyo elu ndakomba atata kuyoba ibanji vayoba bana Kristo vakasalazikwa uikiwa imanu logo utayowa wa mpora iwana ibobi leza mubusuba obu atu kandane zintu zirulemi alimu viyoba mubusuba iwaru eta bubora yompao tagabi antabizyo kambo uimulumbe sunumasu uyobi kwa askreni magumbi amulengalenga alimu tonsi tuya kupabu inguzi agonda gomba tata iguti ulaparura miyo yabo iguswa kusintu simwi chanyika ikutegwa wakonje ikupona jabuleza munyika e iliko wajiromba musinari ya Jesu. Amen. Na wira loko kumujata kwa nda muga iloko alimuita tandizi nerede ikuti kekotokede mamanino ikusiku abumwi nerede ikuti hezwide ikutandira teno kuloko uchindi jambitwe ndaliku yanda ikuswa sunumasiku a 9:30 chajijita lino anini buyo ugobika ijando che wamba linachobe ni nselimu kamba usi uli onse uli sobo pejisiriyo akuberesha mabara angu aga indi ana Kentucky aguti is ain't tot bech ekari alo maga alimi munisi uti nselimu kamba usi mburi obo pejisiriyo iluaguba ele ndimu na Kristo imuami cheso wakandifutula iguzwa kujibi ndilisi obo ili wakandipa igi ilimbi liyakusimbigizia eyo indini chezi jintubio tesori iku ikabu panduzi ibumui wakumbali nilibala buyo alimi kufumga toliamba ndamba jintunchijonya mwabona kukonsi kwezi mwabona inakutina wapandula kutensi sezi lijamba buyo nsila mwajipandu idu awa mwabona alimi yonse wakakala anchijo akuji iminina ndilashuma kuti Jesu Kristo ulabo uraje kukombana ndilashuma kuti ngu Jesu mba ujangwe nyasunu wabia miaga ndilashuma kutetu wakati ika indika nini anjiga Cosmos bubambe iwanyika aigabon igandibone limbi nebabobo myondibona nebo mbungano kambo mebo bala ligama muntu omwe njoba andinywe kwalo mulindinywe kusika mamanino anyika imirimo njayita muyo yita anywebo mulashomobo itwajana mirimo njaga jita zida mwagali buna mwini ndilakomba sunumasu utileza atole mbungano ino tawwe magani ikunji ikwandi naniga uwede ikuna niku ayebo mawana tawgwei magani kunji muya usala mbo sola ugana na awa wede kuba aji ntuji mwe awo senaria ukoji mkwa Jesu waka inda muka mwe yabantu ibusu babu mwe kabela lagari yabo hongorola ikuti rabi igotewa ikuanduwe okuno bobu abobu Jesu waka sumana na puyo ikuenda ili wakari mwana kasi mwenini waka siga awo sena aku kumamombe wajikobela jakwe aku piruga kuyokala Jesu waka ima akuti nguni wandi kuma ba Simon Petro wakamwambira muri kuti ba wakamutapatira wakati kambonzi kwamba jintu muri jejo bantu bonse bali mukukumanduwe wakati pere ndasiba kuti ndakompama bubotu muli ninsana yazwa kulindime wakananga konse kubunga wakali muntu umwe wakamushoma akwemakani iwayanda kwakali ibali nyanda pere kwakali muntu umwe iwakashoma wakachana oyo mwanakasi mubauba wakamwambira yeyirwasi ijakwe ijakuswa ibulowa ijakaleka nkhapera wakaponesekwa tsambo mbupo yasumana na nchobeni iwenda mwabona ngumbapo jangwe nyasunu abuya myaka ino tujisima kadi amipairo abozekwa kwakozi ya isra jangawo okuya imasiku ainda jisela jangawo sunumasiku sena twakatalikira ukutanzi imasiku ainda sena twakatalikira a 14 na 20 masiku ainda ikuswa kuwani ikusika ulibobu apoapo ino chinzi pamba nzi kuwani ikusika ku 20 chiboto ibunji kwangawo hali sunumasiku atupe amwe ikuswa kulubazu wakusule iwajo mpao atalikire atuboni ujisi maminiti ali 15 atupe makadi ali 15 pao atuboni ayo inga aba 85 ikusika ku mwanda atalijile kuswa 85 usika kumwanda uno juzikadi ya mpairo ya 85 tambika janzari yako 85 mwana kasi kusule okuya bora atalawa mwenyezi 86 uno jisi 86 ponyawa 87 umwi tambika janzari yako 87 oyumu army 87 Tambika janzali yako mbanga ibanga bashoma ikuti na Jesu Kristo wajita ikuti na walo mbanga ibashoma jeji amulangirire yolomba aba bakutausi bali kuswe yangu bakwesu takwini muri bakutausi bamakani mabotu tulashoma kuti Bible izimano yepya buku ya baheba yamba kuti walo mupaisi mupati njonya lino mupaisi mupati uko ndia ugumu kukulimwa wakulenga wakwesu tambo mbubo bakwesu mbanga uyabazi kuti Bible yamba kuti imupaisi mupati ikutina walo mpaizimu pati ukonzia ukumwa mkuli mkwa kukulenga wakwesu lino obo mwaga jita ikutina mkumbobo ya kwenye sunu abia miaga pokuti mbobuti mwaga lilemega jindi mtu umui na yaga mkuma iwelesia uli mkwa kukulenga wakwe imwaga zimuba uba jiru wa sija kusokura oyo waga mkuma kambo waga jisi ikubula iwakuma waga jona wakulanga wonsi usigira waga mchana waga muambira sambo mbobo Tambo mbubo kakwesu, lino ikutina walo mupaisi imupati ngwenya oyo uyandika ikujita injira njonyo kambo walo walo mupaisi mupati Tambo mbubo, uyandika ikujita injira njonyo lino tamuyandika ni makadi ya mipairo pepe, tamuyandika ni kadi ya mipairo ijintubyo chomuyandika na kuba arushomo mulireza kuba arushomo kwa shoma buyo amoyo wako kutete Jesu Kristo uraponya iwajiswa abapengede alimi uyoji jitancho hiyo Lino atukatame mtu Yesu ashonto buyo kumupairo Lino alubo utanaba iwambwa na ikujita jiri yonse Lino tandambi kuti ulayita Ngishoma kuti ulayita Pele ndira ndira shoma alimi ndira sumina ikuti ulayita Lino utina ulayita Mbanga iwanu iwayo shoma Tambika janzari yako Awe kuti walo ajipe ngomupairo wangu Tato ujuru lino ndamba ejo ichi iliako Pelega amba usia zionse utobela nduwe Bagasia zionse herede ubona Alemwi takukwe imagani ejo nchoya kujita Awo ibata si jibi akutobela Tabaka kwanji kumwisia Awo basia jibi utashoma Kulizi kuti jibi kutashoma Takukwe imagani Mbotu pona ya kusalari Yonse chotu jita ikutina Ujuhundurusia Tulibasi zili Baibeli lati oyo utashomi wape kwa gale Mlandu Agobo tulizi tuerede ikuchoma iji Yonse ilizwa umuro mwareza Ejo jerede kuba Jaguli ya Jesu Jamazwa onse Irunda gomba tata kuti mburi Mgei balulula ikuswa Mapalo sunumasigu Zishomezi ujago Jago masuba ayakumamani Ejo Uchiola ngila kumasuba ayakumamani Kutina ejo jagari uleme Mwami kukuti Nipigizia magwi aya Ikubelesia zitondezio Gazi tobera Ojipa Ndari parungu kulinduwe Ajwi abantu Nagomba tata ikuti Ulaparura Mioyo Oguya Ushoma Moyo wapo onse Alimi igapati abo Ibayo oba Umundando wa mipairo Alimi paole gira bantu kuti Babone Mesia Yesu Kristo Muya usalala ikuti Ulandi shwe sunu masigu Ulimu mungano Mungano insare Ibaga itwa kuswa Dunyunguru Abraham Kuhinda ushomezio ya kwami Kwejipa Muzinari ya Jesu Amen Ino lino atulangia buyo ashonto Ino tulaliba Mujindi Yesu Kumaminiti buyo mashonto Mashonto buyo Ikutandila maminiti alikumi Selamu la muyanda Muna mshoma sena muna zishoma izintu ezi nzenda bala ikuswa mochi sunumasugu uti nziabwini sena muna shoma uti Jesu wakaji tajejo jindi nagari ansi sena muna shoma uti wakaji shomezia sena muna shoma uti tuliku masuba haku mambani no inu ejo nchishomezio ijagwe waerede ikupona mburi nchijo iutinao mkarira mulindime maju angu mulindinywe pao amurombe chomu yanda yoye tiruandinywe lino yambo abuganze iwago yede gururama wede kushoma ejo amoyo wako wonse ino wonse shomi kuti kuli muntu mundando omipayo oyongwesi kuli benzu ni mwenzu kusena oguya benzu wonse awabazi kuti tagwe nchezi kujatikizia imbabo nyebo nomuni mundando oyu munini oguno tambika janzari yako wuzi kuti nsesi iji ntu ikujatikizia ndu ya wonse kusena oguya awabazi kuti sesi na ikutasiba yimwe ujatikizia induwe tambika janzari yako mbona uyo pawe kwa uti magani asisidwe mbaba bamwi bajisima kada mipairo ngoyo umwi utawe mpairo ikadi ya mpairo ya yeji ntupere ikadi ilinini ujisimwewe alindidyo ikupawe mwewe msakwa wasurumu ibuyo akwa njizienya onsi kabela umwi uyanda ikadi ya mpairo inga wabandidyo alimi tazipe hawe umwi uzi okonkwe inga taziba kutina imakadi onsi akasanganisigwa uguzwa ubusana umwi kuya ulibumbi itabasi uyakuba mundano wamipairo nkambo ababonji uzu ayejo nili zinji tulatola ansi okuya jindiji tanzi nega tariga wakaji simuarumi okuya wakali usambala makadi amipairo mtumi wakati ndaga ikupama dola ali mianda yosanwe uti ubike munga intu wangu mundano mabwana ndaga kweza mwana wangu ini hao ndakati mulombe oi salazia abantu utegu wabazime kuti doka sambali kadi ya mipairo uyaku mbele iliabu kasanganye ima kada mipairo mbulibu wabu hao wabu zia uliumi uyanda ili unzeli wabu mulombe togo ziba hao pia guitila ikutaliga mane ndaserugira oguya mbanga iba kabona ejo umuswangano jindi ajindi zindi vyo zionsu ndira jincha akunka awa aria yompao kunzeria jejo ogo umwi wapo nesegwa haji mumbiri ulibanji ilaga ita oguya magona mbomobo kakutakwe imakadi amipairo abobo kakutaku kagirwi igwa mwami Jesu Kristo mbobo yangu wenya sunu abia miaga saa uyo siya zionse utobera nguwe na ulibambiri de usia utashoma iwago utobera nguwe ugambo kakukwa nisigwa usia zintu ziago zianyiga utobera nguwe mubusarali uendara na nguwe ita ejo eno endambi kuti ulajijita kuti na wajita kwa kuti mulaziba uyumwana kasi wingi mponya awa omu mubambe alugo mburi mwei gamba masiku ainda ya musarali Johani 4 ngoi mwarumi amwana kasi baswanga na waji ndi jutanzi mubomi alimi wagari a bench inin kuti na kwa basola kuba oguya musamaria anzi ya sigamo oguya mungalo munini mbobo uponegi munini wajilao misansa kurubasu wambobo mburibobo konkugo mwana kasi kwa kakede igamba ula kuli Jesu imwarumi mwana kasi nakaswanga na waji ndi jutanzi alimi wagambira oyu mwana kasi yagali penzi liagwe yagali yakuti wagali sibubi inga wabangwe wayanda ngusisibi wayanda ngusiku papa wayanda musali wayanda uyanda uponesegwa mubiri wagwe wayanda uyanda uponesegwa mamutu umwe umbi wayanda ujisi yamari walo tandisi igambo chali wano begonji umwambira uli mwiyo awa mwana kazi ombini katunaswa ingene pele ikutina imwami Jesu wabora awa ino ingoponya ikutina ulijisigwe segonji ujijita begonji ujijita ejo leza chaga jitagale lino ijintubio ino uti Jesu wali hui awa kasamili insuti ei yutina wabora kuli Jesu akuti Jesu saura ndiponya inga wati mwana wangu nagaji itaigale ejo nagaya swa kambo kansotogo isiago mibunda yangu wakaponesegwa sambo mbubo walomulimo wakamana yewa sika kwamba Jesu saura ndifutula oyo taulimu kusyo wakaji itagale mwami Jesu ndasumina mulungo wako nimesi sibi wabona wakafutula igaindi elio wakafutula igaindi elio wakaji simina buyo ulushomo ulafutulwa ulushomo urasumira rufutuwa rwago arimi uri wonse obola ambali gwambira imuto jesse inguzo zya kuponya arimi balagonza ikuponya wa pakara lale antangalala ulijejo kambo tajiri ejo nguzo zya kuponya ziri muri Kristo mulimo wakamana kale kuti na muntu bagwambira kuti lesa wakamupa inguzo ya kujatira izibi zyako akujitajejo utajichomi yakajatiwa kale yesu uli awasunumasuku itabuyo inga yatondeja kuti wakali mwana waleza inokuti wakali inokuti manza angu alinozwide inembeza mpigiri yabulowa yabuswa ulinzi yo amamvwa atalawa nebwabobo ejo inga kija bamba jesu oyo wakali mubiri wangu alimitulizi kuti oyo mubiri ulikede ajanza yarulo yaleza alimwi yabora tindi tajigabi ilimbi mbombo ili jesu hauseruwa kukonse wachijo pere mpali awa jimo ya mwaya salala alimi mpao buomi wawe ulimuni ndinye andime imupa irushomo akuni parushomo dinamulandisi awa microphone iuti na tia jisi igwi irbega awa wamba wita uninjilo inga kayu umine kumaninina samba mbubo dinamulange kamusuile kapotu utegwa mtaji mki lino agagambo iuti leisa ulaji tida ilaji bamba ino microphone taigwanji iwamba ijintu kambo taijisi ijintu ya wamba wita samba mbubo lino inzilabyo iyo microphone mboi gwanja wamba ula ujintu jemwe iwana na mwenjiyo ina mpao mpendi ya nimuzi oi mwana kasi zena mwene ayo manza angu yume yalesa alimi watambika manza awe uteti tatu zibene awe jintu chezi ujati zianguwe ele ikusiga jintu jimwi jabora mugati awa uga nana ejo jirubite alia jamba uli ambevu kambo tawe chezi eza ulisi omomubo mwabona yede kwa jintu jimwi jikanana jenga wabweza ikusana iwago utinayebo mwuri Filipo wakati na Nathaniele wakati yebo nduwe Kristo mwana walesa mumi yebo nduwe imwami wa Israel mwabona na inga waba mbabo iwagari iwamba ikuti reze pule saa mwabona awo wabete sunumasiku ndaribusia ogo Nathaniele mkwabete sunumasiku utafiki mwabona ugeza kusara kwako ili kulindwe mwabona perino ndamba kuti ikulindila ikotana na ulandipa bonanige utina ndandipi bonanige kukuti uliji ntujo mweyo chikunzia ikujita benzuma ulidegerera kuti ndandi kwani sunumasiku eyo mpao kiobi kamanza abantu abajiswa akukakombela akulomba mupairo wazirongesyo ikubamba iruito wakujipairo akuunka umunzi ugonse kutukunzia kujita ugonse ogo kwezi kujita utina wabora mpao ya kuti umwi umwi wanu watamiga ijanza kuti walibianda ikubona Kristo ya kuti mbulizi iwago ogu igwamana buyo bora ansi awa akufugama agwamba mwami Jesu ndali palino ulindwe kama kuti na ndi mubeji takasimbikizi ubeji takajiti jintu ajebi leza takajiti pere kuti na namwambira bwini kokuti ulisinikizidwe kuchiri yakwe utondeza kuti mbweni leza wajipa lino amvatame buyo mwabona mtu wonse mupunga amvatame buyo ana derete kwamba urabiyo ulindwe anini umulindu jintu jimwe buyo jimbi ewide ibunanike alindime eliota ndandikuzi elio obo mbojibete lino jintu buyo chanda utujite utina ndakubusia ijimwi igwamba ibuyo ii apepe wabona lino igambo iichira jeji atuweze buyo jintu jimwi utegwa jigwanje tatuyandi igusia rugwaro ukara inchobeni arugwaro pao ulizi kuti tulirureme lino kupawa mkwa janyo jesu lino wakari kumusanza mojisi ijimbi alimi wakari murwendo iluwagwe iguya ucheriko ogo wakari igukama igusenemuga igwini umurundu pere wakari kuyandika na iguinda usamaria iguta yanzira ei lino tata wakamutuma igutara owe jesu wakati waje pati lichirira pati ya 5 jindi naga ponya mtu wakajisimu chobo umi wapenzi yurusi ya bantu wakari lete alia magumi abale mabofu basunkuta baimini temibiri igabali ndira igwenda igwa manzi ero jesu wakalea kavela wakabona muntu wakajisi ikurwazi ibumuga ibuswa ndiza TB na penzi ya prostate na jintu jimwe elio wakamuponya kavela wakalizi ikuti wakaligo alimi wakalizi kuti wakali igwe nzira eyo igasumanana igusiaba mwi bamagamu obuya igasumanana kuswa tulizi kuti mbweni mbombobo Ibagatana, bajuta, bagamutana, akumubusya, inga, bamubusya, wosinumasibu, kambonsi, tagajita, utina, wagajiswete, ibianda, ibantubonsi, kambonsi, tagasira, magamu, ay onsi, abale mabofu, baimini demibili, igabarete aria. Wagaponya buyo omuntu omwe, watagajisidwerogo, wataga, mujata, wagalibu jisi, wamiaga eri, imagumi, otatwe, aliruse, wagamuga kuswa, wagali ikonja, iwenda, wagati jendi, nano, seremugira, moje hiba, mtu umwe, ulani indira ikusiga okuya, mabona, mtu umwe, ulanjila, kumbele yangu, ere, wagaponya mtu omwe, ere ojendi naga kusikwa, kaya machi agwe, Musarai Johane 5:19 Choveni choveni namuambira imwana takonzi kujita into muri wawe pere ejo nchabona ta tagajita ejo mwana nchajita chijonya ahoba jindi naga nkakutala ku Samaria mwami okamusororera kutalo ogya ino imwami wanisororera mulanda wawe ku Phoenix wanisororera ogona sunumasiku ino pawa pendi ikubamba ikutamina kwawe ino jindi Yesu naga nkaka kutala ku Samaria jindi jitanzi wakajana kuti wakali mwana gasi wakali kubora kumbele ijakwe wakamba ura ulingwe mane wakajana jimo jakwe jindi naga muambira ya kukamba na wakajisiba ikuwa nanka imo sinsimi na mesia wakashameze kwa iwakati wakali mesia mwabona abo tuleze kuti basinsimi bagali mmaswa againda sunuko Kristo leza mujindi jagale umzianza ya andeni wakana na ulitata winda kumusinsimi umaswa ai ama maneno winda mwana wakwe Kristo Yesu ulimuya usalara mulindiswe dino pari ano wajizwa ejo njanda ukubuzia muli omwe muna Kristo muli umbi eno walangira buyo alia inga waziwa ikutiji ntujemwe jajitiga muya wini mubotu mubombe sambo buo kambiga janzari yako na obo mwini utegwa ibantu babone babona lino njonya lino ulanga umwana gasi utina nagonja ikumbona mwabona alia mumoni usangeni yelo abulawuni gau sunguluga ibuyo mwana gasi lino watantamuga ulindime pepe umutu umwi umbi walo mwana gasi umbi ngu buko mena mwana gasi mtu umwi umbi balomba nyugozi harimu jisi iburuwasi iguansa harimi ujisi ibuyo insayo mwe elio ulio wede ikutindikulenge harimi kega ambo uliwano kundiromba umupairira gumbobo mbwa amba imwami urashoma koya koshoma moya kuhonse kabera abaga wisi utasuma uzi weza jintu yojineni chojisi mujanzari yako akuyojibika alingwe samu rashoma moya nuhonse wapona buti tulibenzu aswebo uru maumi jindi Yesu jitanzi ya kuswangana ile buti leza igwinda mumwana wawe Yesu Kristo wakatuma muya wawe Yesu wakati kumwa ogo babiro na otatwe kwa bungene musinari yangu njoba katikabu eyo nchisho mezo jagwe enchona lino togonji igulimburula nchisho mezo jagwe ijintu byo nchakuti uli agusirwa irogo mwoshomo mane tulagagirwa ilimubona agonkega mboleza yakatumina wasinsimi unyiga mwabona ibantu tababali baibere iliabo alimi ta tajeti enda buyo mwaboleza yonsi ubatumina itondezio alimi iganji musinsimi chitondezio mwabona ili asunumu ya usalala chitondezio Yesu kambo waro musinsimi waleza kenda mulindiswe waro musinsimi waleza chitondezio ya kumasuba aguma manino lino mkuta kuziba alimi mkuta ziba ijintu ilago pere kutina mwami Yesu Kristo ejo Yesu agwamba yusomo paibere yogana na kuinda mulindime kundambira ijintu twemigirira ao ta inga chakubamba ikushoma ta inga yabamba ibunga ikushoma lino tata ulaswirira njerizi yebo jiswajirwasi jakuleberiga ulirureme ikutina ulirureme tambika janzari yako lino mtu umwe usena ogya waya kuti ndazumbwida ibuyo ejo lino togonji uye sisa lino mwesu ilabora umunu wabona na jijata ejo sena ula choma ejo uta jichoma ejo ejo nchibi ogo nkuta choma leza ula kupambulandu kambuga nchijo yopeda ibu ingusi ubuzwa warubeta nderede iwita ejo pere iganji ninjira mupenzi kandisi ejo Tagwambira ashonto buyo nya tejowe jimvure waro kuri biriga ugonkerwa gonkerwa winda urinchijo unyongana gonse ariji gisi wagende girafu mbombo bo gisi penzerimbi agwalo gisi muntu umwe ngogomera murumi wago uri mu gipade ya gisi penzi ya mwita wakaswa igupandura mugakotu boya ku munsi boshoma amoya gonse uyobika ejo aringwe kabera uyo yoba gabotu leza kulonge.
Does he know you?
Sena uliguzi wabona masimpe ulajita ndabona ejiri sama nafuja uti Jesu ngwenya wagenda mukariraya u Jesu ngwenya awa sunu masiku saa tamugonji kumusia jejo ino utanizeji ntu ijatikizia ndia kuti wali mwana kasi wali kupairwa kuhonya alia sambo mbogo sena uli umi wanu nubantu uusi mwana kasi oyo nguni uusi mwana kasi oyo tambika janzari yako sena zintu ezio njari nchobeni vuka uusi ya manza ago uti na mboji bete eni alia uli kapotu
speak English. Sorry.
Bora.
Indian.
Uganda na jikuwa.
I have a respect for you.
Oh, uliga potu.
A real American.
Muna India. Ndiya ulemu, rindwe. Muna America wini wini. Seyei, mevo mtu ivuyo omwe. Segonzi usala. Ndi wanzi apyo, iwamba usala iwangu. They show me iguti ujana inchito mbotu. Yevo, uli iguti sezi. Ndiya uti, mjiwawa, ya kutuma madola ali mamilio. Ama bilioni, umasi alandu watuwezi. Belele umamera ndinywe nobantu. Chohyo chohyo. Mwamuwa chobeni. Mwe wangu liyonsu. Waga inka. Ulinywe. Nagari ikutala. Umasena ayo bwedwe. Mu. Sakros. Ikutaliji ndijila mfuja inda. Obamu ya usalala. Mwage inda umuya. Akuponya ibantu. Abo budget.
I'm a stranger to you, sir. I don't know you. I've never seen you in my life.
Ndimwenzu ukulinduwe. Munene. Sekuzi. Sena kukwene mubumi bwangu. Katuzibene jakumani nina. Mwambu bo. Ulibasi jesi bobiro, li muna Anglo-Saxon, uli muna India, ni jesi ibuloa ibunini, ulindime ibuswa, ulibahama, ibanene bagali, bacheroki, ni boteredwe, ulijejo, chonhyo, pere, mburi mwesu, inga, dejita jintu, ya ugunyonganya, inga nagu kwa siyabuyo, imushobo oma India, wagaligo igutina, bagali ijisi omwe agatikabo, igali kukonja iwamba, siyagumbele, akutonde isi au, banyama, Wagabede, wagama musisimi agatikabo, alimi wagali, mbele kutina, wagamba intujimwe, mbele, yatakarureme, wagerele kujufida, wagerele, mwambubo, iwaga jisi, uyuba yuba, ulimbabo, yutina aleza nguleza, jisi weanda, yagamu pa imbali, itarikabo tu, peleza, yagamu pimwi, wagamu tumina mwana wagwe. Ngaswa kubona, jaga jitika, wagaswa jarino, ujibadela, wabora oku na kusoo pairiru. Ujisi penzi ya mwita. Alimi. Lubambiri degu ya upandruwa. Ngumbuwa wabumbamba imwami. Bora oku. Tata wa ujuru. Ndatapatira eri penzi ya mwita. Satani. Wagayuba. Ulitokota. Pere. Kakayubi. Ikuswa kulireza. Kuswa mlinguwe. Muzuna Jesu Kristo. Amen. Utaribiri kujati isi andiyo. Kusumanana. Labaga botu.
You believe?
Sena mula shoma, wapona kuti, uimulindu munini ukede eni awa, ya paira unze. Ibuyo, ya mwana gasi oyu mkuboshi ukede unembo, ujizi penzi ya subiro. Mula shoma na kuti, mwami Jesu ya kuponya umulindu. Chejijo, munda ambile oyu nguwa kuma. Uli ituko kwa latuli imagumi. Ubiro, iguswa ulindime, waguma mupaisi mupati. Mbombo bo, oyo kwanzi ya kukumwa kuinda kukuli mkwa kwa kulenga uwa kwesu. Saata mshome obo, ulashomana omulindu, ulashomana utileisa inga wanda ambila ipenzi ya kumbolibete, tulindwe ujizi penzi elio, mujizi wako, waro ujizi kulenge, mbombo bo, ita, choma, tazumba usi, tulaga tambara, inkwa jisi, ulingwe, kuyoga vika, alingwe, ushoma amoyo wako wansi, yoswa, ulindirio, uyoshoma, Mwyago, onse, oselemuga, Mwyaro shomo, tenamula jishoma, mwyano onse, jasia jimumbiri, jini mpunga, jimwana kasimuni ukotede, ukede konya kusule, oguya, ujisitebe, ukede, igusule ogwia igapaira ulashomana uteleza ulagwambagwa gabotu ulajitana imulindu munene ulangiri konya igamenena ulale usule gwini kambiga janzari yako usule ogwia omulindu konya kunze ya mwami oyo yabu yabuga oshoma moyo wako onse mwanagazi munene ugeridwe masusu ya chejijo ojishoma kabera jamana ino wakumanzi ulale usule igwini namuzundikiza ujishoma ino ujatizia ndwe omulindu ulashomana ikuti ipenzi ya musana ya gulega uzida no ingi awa hao kusumana nabuyo ugoonse kwelele ujita ujishoma ugoonse uli mulindu wajese jintu chigonya wabwa itina washoma uyo kusumana nabuyo iumachinga agwamba ndagulumba mwami jibambe igabotu shoma amoyo ugoonse ulayo wako tijonda mazwi yegule manya kweli obona wabwa itina washoma shoma amoyo ugo Oya, ibu shoma, moya kwaonse, akuba kabotu, kwaonse kwa ede wijita, kushoma. Samula shoma, ina ujati ziendi nye, noba mwi ibantu, umasenayo. Samuli imu shomo, mungu shoma, ikutina na muambira ute Jesu Kristo haukonya. Kwa ingwi au, inga, kwa ishomana, kwa tariga vyo kwenda, wana, shoma moya kwaonse, ibu yanda unka, umunzi, yoria, jiradilo, jagona, ula shomana, ikuti, omamuita, mga indi, imu nyongene, mwagusia yuno. Kusumanana, yariye ikutina uleanda. Choma, yanamana choma, ina ujatija oyo mwana gasi ukede alia, kapaira oyo mwana. Mwanini ujisi iluwasi, yabrowa, ulachoma nakuti, leza, lomukwenya mwana, jibotu inga, wajitambla. Yo yauma mwanindi, oyo, moonya moonya, munsi, ulindwe awo, ulikede alia, kapaira iluwasi, chagulibiriga, mbombo, munsiri yago, agwalo ujisi, mwanyogo ujisi iluwasi, yaguyeya, mbombo, ujisibanyogo bajisi iliso, rinyongene. Utina wa shoma moyo wako onse leza uyoba bamba kubagabotu amen mula mshomana na ujatizia nduwe awa mwiruchea ula shomana uyo mwana wago ukede alia wazwa gwamba ejo mpao uyo mwana wago yebo ujisi kulenge umeso ago ula penzi ila kungwa yebo yanda ula rubisio wa moyo salala mbombo po utina ula jishoma moyo wako onse ujishoma nkambo kangwe musankwa Ulajishoma na moyo wako onse mwambile mugutwi wagwe bika janza iliago haringwe kumulegela ikutambula rubisio wa moyo salala sinamula shoma Jesu Kristo kumboboja ngwenya tunabia myaga sinamula shoma kuti Mesia Mesia mupati walesa henda gati igabantu bagwe samuli bambi deusia zionse kutobela ngwe kutina muli obo amtambile mansa anu ringwe agwamba ngwe mutobela Ndiyo mtomera, ndiyo mshoma, ndiyo onseji, ndiyo hamba, ndiyo mshoma, ndiyo ruda migabu mibangu, ndiyo mberegera, lesa, kubasiru zialo, lesa mbunongezi. Mbanga iwa shomi iwarigo omunorino, amutamige mazano, mbanga iwa anda kuswena kulingwe, amutamige mazano, onse iwa anda kuswena kulingwe, akumusumina ndiyo nyadino, pari mponya, obumbusi ugabwe, uliya mtu usule uwea uje sipenzi, ya prostate, ya mana, uwesu, leza okuponya ponya buyo, baa, Ya weta uyo konse mburi obo Mumu mwani Zungulu kakonsu Mbu yage Mbwa jitu inga Yajitika njonya lino Inga tuwaba apende kusto imbi Iwutina mwajishoma kuyo Amwime kumatendi anu Umu ya umu wano Amutambike manzi anu Ulireza Amurumba isye Ndagurumba mwami Jesu Kwa kukomba tata kambo Gakuti ulimufutuli wesu Aleza wesu Uli wano Wasindigizia ichwi Walitondezia kubabo obo Ngueleza mesia mbubuja mguenya sunu abia miaga Na utawe kukagiwa Na utawe kusumba usia Uli mwami Jesu mguenya Inumbaisi kwezi na iliagwe ilisalala Zena mwamu yanda amuhambe amen Mbanga iwa nubashoma lino Amutambige imanza anu Lino Jesu wagamba obu ilu wagwe Ezi tuendezi yoba tobele awashoma Mutina babikamanza abu Abarwazi bayopona Andrendi me endike Nijisi imu ya usalala, utambula, kayebo, ni mshomi, mbubonya mburi, mburi mshomi, inogosia kusumba usia, igwa kukonsi, vika jangari yaku, hamu tumui, akushoma kutileza, kuyomu konya mtu ulia, wendera na kuchwi iliawe, ikutina, kuyo bamba, shobo oyu, vika jangari yaku, hamu tumui, waya, bago mbele, bamba, mwami, konya mtu ulia, bamba, wuna yajiti, ni mshomi, Leza sungu zionse, nisina Jesu Kristo, kwa zunda diabolosi. Kwa muta patila, aguza paula induzi ziawe iguzwa. Ulingbo, liinda kumudunda, ya mwami Jesu Kristo, tulapone sekwa.